Inti għor din il-mintax il-laqa tal-Kumitat Permanenti għall-affarijiet ta' għawdex. Nibdew bit-talba mullej dawwar moħħna u għamel dak kollu li nagħmlu f'din il-Kamra jkun ta' glorja tiegħek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Nitlob il-minuti tal-aħħar laqa jiġu konfermati kif ixofkom. Il-minuti huma konfermati. Issa nilqa lil kull min qed jisegwi online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament. Jufu koll dawk il-telespettaturi jissa jkun qed jisegwu x-xandira tal-Kumitat fuq l-istazzjon televiziv tal-Parlament. Nieħu din l-opportunità biex nfakkar li dawk kollha li se jindirizzaw il-Kumitati lill-Kumitat li l-proċedura hija kollha pubblika u li allura dak li se jingħatu jintwera se jkun qed jixxandar kif indikat dejjem sakemm dak li jkun ma jrix ix-xewqa u li l-intervent tiegħu ma jixxandarx. Naddu issa għad-diskussjoni ta' suġġett. Is-suġġett huwa l-iżvilupp eċċessiv u degradament ambjentali urban ġewwa Għawdex. Illum bħala mistieden għandna lil Dr. Samuel Faqad Soppardi li huwa l-President tal-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex u lis-Sinjuri Paul Buttigieġ u David Qaba Baġus mill-Kunsill Reġjonali wkoll. U l-Sur Martin Saliba, CEO tal-Planning Authority u s-Sur Saver Grek, President tal-Gozo NGOs Association. Nibda bl-ewwel intervent nilqa' magħna l-Dr. Samuel Faqad Soppardi sabiex jagħmel intervent tiegħu f'isem il-Kumitat Reġjonali Għawdex. U wara nistieden l-Sur Martin Saliba sabiex jagħti l-input tiegħu fuq il-punti li se jressaq Dr. Faqad Soppardi.
Grazzi Mr. Chairman, onorevoli membri tal-Kumitat. Illum wara talba li saret mill-Kunsill Reġjonali nixtieq ringrazzjakom tal-ilqajtu ukoll tal-batana sabiex jiġu diskuss dan is-suġġett. Li ħanaqra jiena huwa siltiet minn rapport li mbagħad nippreżentaw lil dal-Kumitat Parlamentari u li għall-ewwel darba allura qed isir b'mod pubbliku x'taqna proprju nirriservaw lil dan il-Kumitat għaliex nemmnu li intom bħala rappreżentanti dejni ta' 13 distrett ta' Għawdex u għaxira l-ewwel ikun pubbliku b'mod li jasal għandkom l-ewwel. Għawdex inħossu li jinsab taħt assedju bl-iżvilupp eċċessiv purament spekulattiv li qed jiġi approvat mill-awtorità tal-pjanar bl-aktar postijiet mill-quta u maċ-ċentri storiċi urbani l-periferiji tal-lokalitajiet u l-kampanji. Ir-Reġjun Għawdex u l-Kunsilli Lokali fiħdanu fil-waqt jirrikonoxxi li flimkien mat-turiżmu l-industrija tal-kostruzzjoni jibqgħu l-aktar żewġ setturi li ġġeneraw xogħol u kummerċ f'Għawdex jemnu li bħalma ġara fil-passat u jekk verament nixtiequ nippreservaw iż-żbuħija tal-lokalitajiet distinti ta' Għawdex għandu jinstab bilanċ sabiex dawn iż-żewġ setturi ikunu komplimentari għal xulxin minħabba li kwalunkwe degradament ambjentali li jiġi permezz ġewwa Għawdex ser iħall impatt negattiv fuq is-settur tat-turiżmu. U kemm il-darba dal-isfreġġu ma jiġix kontrollat u regolat, kif ukoll mhux ser inħarsu l-wirt naturali, ambjentali, storiku, soċjali, artistiku, kulturali tanġibli ta' Għawdex, inutli nippruvaw nippromovu lil Għawdex bħala gżira ekoloġika u bħala destinazzjoni turistika distinta tal-eċċellenza u kwalità meta berrata dal-iżvilupp l-preċedenti li esperjenza Għawdex konvinti li mhux ser nibqgħu aktar kompetittivi. L-istatistika estrapolata l-informazzjoni u data esistenti aċċessibbli u motija mingħand l-istess awtorità tal-pjanar tikkonferma li l-applikazzjoni tal-iżvilupp ġewwa Għawdex kważi rdupjaw f'erba' snin. Tant li minn 787 fis-sena 2016 telgħu għal 1314 fis-sena 2020. Minn dawn tal-aħħar jiġifieri minn 1314 permess maħruġa fis-sena 2020, 223 jew 17% minnhom kienu ġewwa żoni mhux ta' żvilupp u li komparattivament huma wkoll id-doppju tar-rata ta' permessi simili ġewwa Malta. Dan kollu u aktar wassal sabiex ir-Reġjun Għawdex u s-sindki tal-Kunsilli Lokali kollha ta' Għawdex fiħdanu fil-waqt li jesprimu l-frustrazzjoni li għandhom għar-rapporti xokkanti li ta' spiss jidhru fil-medja lokali li jikkonfermaw it-tħassib tagħhom u l-problemi bl-preċedent li l-lokalitajiet ta' Għawdex qegħdin jaffaċċjaw kawża tan-numru dejjem iżdied ta' applikazzjoni tal-żvilupp urban minn spekulaturi ħafna drabi responsabbli segwita ħafna drabi mħruġ ta' permessi għal-żvilupp fil-qalba tal-lokalitajiet qegħdin mhux biss iħassru l-estetika iżda wkoll qegħdin jibdlu l-karatteristika taċ-ċentri storiċi urbani tal-lokalitajiet tagħna. Kien dan allura li wassalna biex f'Ottubru 2020 anke ħriġna sqarrija l-istampa konġunta u anke tlabna l-laqa' mal-awtoritajiet konċernati. Dan kollu sfortunatament juri biċ-ċar li kollox indika li s-sitwazzjoni kif inhi waħda serja ħafna, forsi wieħed milli aktar jaħseb, u jikkunsidra li għawdex bħala gżira biss għal sfortunatament ukoll instab li s-sitwazzjoni preżenti qed taffettwa mhux biss ir-rural u l-urban u ċ-ċentri tal-lokalità ta' għawdex iżda wkoll qed taffettwa ta' kundizzjoni għatih il-ħajja soċjali u l-kwalità tal-ħajja tar-residenti fil-waqt li tissogra tir-rovina industri kruċjali għal għawdex. Għal daqstant fir-rakkomandazzjoni tagħna aħna milna 38 rakkomandazzjoni, iltqajna anke mal-Ministru tal-Ambjent, il-Ministru l-Onorevoli Dr. Aaron Farrugia, kif ukoll il-Ministru responsabbli mill-Gvern Lokali, l-Onorevoli Dr. José Herrera, u wkoll numru tal-qat li għamilna anke ma' msieħba soċjali ġew għawdex u allura tinresqu dawn il-proposti. Design Priority Area. Il-gżejjer ta' għawdex u kamuna għandhom jiġu dikjarati kollha kemm huma design priority area sabiex ma jkunx hemm lokal interpretazzjonijiet ulterjuri li jwasslu għal nuqqas ta' konformità fi kważija żvilupp ġew l-istess gżejjer fil-waqt li jitwaqqaf Design Advisory Committee li jevalwa l-applikazzjonijiet fil-waqt li jsottometti rapport tiegħu u jkun obbligat bil-liġi li konsulta mal-kunsilli lokali rispettivi. Revizjoni tal-Strategic Plan for the Environment and Development, l-SPED. Ġara darba bħalissa għaddej il-proċess ta' reviżjoni tal-Strategic Plan for Environment Development SPED dawn il-proposti għandhom jiġu konsidrati inklużi. Reviżjoni tal-Local Plans. Fil-każ ta' għawdex għandu jinbeda l-proċess ta' reviżjoni tal-Policies u Local Plans u li dawn iridu dejjem jitfasslu flimkien mal-esperti, mal-awtorità tal-ambjent u r-riżorsi l-era flimkien mal-kunsilli lokali rispettivi. Bil-għana ħar li dawn eventualment jiddeterminaw il-futur u l-iżvilupp ta' kull lokalità ġewwa għawdex. U bbażi tagħhom ukoll kulħadd ikun konxju kif għandu jippjana jopera u jfassal kull attività jew żvilupp ġdid f'kull lokalità bil-għan ukoll li jiġi nkoraġġit ħafna u bil-fatt żvilupp sostenibbli li jkun f'armonija mal-karatteristiċi uniċi ta' kull lokalità u jikkumplimenta u jirrispetta fil-waqt li jserbaħ il-lokalità mhux ikerraħ jiddegrana għall-madwar. Tfassil ta' policy speċifiċi għal għawdex. Fil-perjodu interim sakemm jitfasslu minn ġdid Town u Urban Planning Regulations, il-Local Plans, jew Master Plans, għandhom jiġu revisited u jinbidlu policies assistenti fil-waqt li tfasslu policies ġodda speċifiċi għal għawdex u dawn dejjem fil-mod kif semmejna. Ġifier bl-involviment tal-Planning Authority u tal-Konsilli Lokali. Skemi ta' rinnovazzjoni u riabilitazzjoni ta' postijiet antiki. Għandhom jħarġu skemi speċifiċi għal għawdex li jinkoraġġixxu aktar rinnovazzjoni u riabilitazzjoni ta' ħafna proprjetajiet vojta. U antiki fil-qalba ta' ċentri storiċi u żoni ta' konservazzjoni urbana u jinkoraġġixxu anke finanzjarjament il-konverżjoni tagħhom f'proprjetajiet abitabbli fuq it-twaqqih tagħhom, anke jekk hemm żoni jiġu offruti property tax rebates. Involviment akbar tal-kunsilli lokali. Il-policy speċifiċi flimkien ma' town u urban planning jew local plans u aktar u aktar master plans għandhom jitfassu dejjem flimkien mal-kunsilli lokali. Revoka ta' Annex 2 fil-każ ta' għawdex żgur għandu jiġi revokat minnu fi Annex 2 ta' 2015 Development Control Design Policy Guidance and Standards. Maħruġ mill-awtorità tal-pjanar kif ukoll titfassal policy li titratta u tirregola l-bini ta' washrooms, utility u store rooms oltre u sofra stante kwalunkwe svilupp minħabba li huwa aktar fattur li kontribwixxi għad-degradament urban li sar jeżisti u taloka l-ħafna żvilupp abbużiv kif huwa sabiex tkun imħarsa u preservata l-skyline tradizjonali tal-lokalitajiet ta' għawdex. Revoka ta' summary procedure rules fi ċentri storiċi urbani u f'żoni ta' konservazzjoni urbana jew rib siti ta' Natura 2000 jew siti deżinjati bħala special areas of conservation. M'għandhomx applikaw is-summary procedure rules. Validità tal-permessi. L-estensjoni ta' 3 snin fuq l-validità tal-permessi li ngħatat mingħajr konsultazzjoni ta' xejn dal-aħħar tiġi revokata fil-waqt il-permessi fiż-żoni mhux ta' żvilupp għandhom ikollhom validità ta' sentejn u mhux ta' ħamsa u jitlestew fi żmien sena mill-loti tal-commencement notice. Kull żvilupp żoni urbani li jitlesta kompletament minn barra t-term ta' 5 snin u dejjem ikun suġġett tal-garanziji bankarji applikabbli. Applikazzjonijiet spekulattivi u abbużivi. Applikazzjonijiet spekulattivi u abbużivi a priori jkunu jindikaw li mhumiex konformi jew fil-parametri tal-leġiżlazzjoni u policy użati mill-awtorità tal-pjanar għandhom jiġu miċċuda rifjutati u mibota lura għar-reviżjoni. il-ment imresqa' minn kunsilli lokali. L-oġġezzjonijiet jew il-ment imresqa' minn kunsilli lokali għal kwalunkwe żvilupp jimmeritaw u għalhekk għandhom jittieħdu bl-akbar serjetà attenzjoni u kawtela mill-awtorità ta' pjanar, minħabba li kull meta l-kunsill lokali ġġezzjonaw xi żvilupp, dan mhux qed jagħmluh f'kapriċċ jew diskriminazzjoni kontra xi ħadd partikolari, imma biss b'responsabilità kbira u koxjenzjożament u b'bażi ta' proċess ta' deliberazzjoni u dixxernement meqjus u skrupluż. Registered objectors. Għalhekk ukoll il-Kunsill Lokali għandhom jiġu konsidratu meqjusa bħala registered objectors matul il-proċess kollu kemm ta' valwazzjoni u deċiżjoni dwar applikazzjonijiet relatati ma' kwalunkwe żvilupp. Eżenzjoni mill-ħlasijiet relatati ma' appelli. Għalhekk ukoll il-Kunsill Lokali għal gvern lokali bħala gvern lokali għandhom ikun eżentati mill-ħlasijiet relatati ma' appelli għal kwalunkwe permess ta' żvilupp mogħti mill-awtorità tal-pjanar fil-lokalità rispettiva tagħhom. Minħabba li għall-istess raġuni timsemmija kwalunkwe oġġezzjoni massiv f'Kapriċċ. Mega żviluppi moħdbija wara incremental development. L-awtorità tal-pjanar għandha tkun iktar viġilanti u attenta kull meta tiġi depożitata applikazzjoni jew numru ta' applikazzjonijiet separati li fil-verità jkunu mega żvilupp ġewwa għawdex moħbija wara incremental development. Aktar sensittività. L-awtorità tal-pjanar għandha tkun aktar sensittiva u kawta meta titratta applikazzjonijiet ta' żvilupp qrib il-knejjes u siti storiċi. Fit-trufijiet tal-elevazzjoni topografika differenti u superjuri minn dik misjuba fil-madwar jew qrib l-irdumijiet, jew ukoll fil-periferija ta' żoni urbani affaċċati fuq mediet ta' pjanura jew vallati fuq qrib ta' natura 2000 jew siti deżignati bħala special areas of conservation. These stories. Kwalunkwe żvilupp li jeċċedi bejsa ta' żewġ solari ġbir terran u l-ewwel solaru li jkun qrib jinsaf toroq relattivament dojoq jew għandu jew faċċata anterjuri jew dik posterjuri affaċċata fuq trufijiet ta' elevazzjoni topografika differenti jew minn dik misjuba fil-madwar jew qrib l-irdumijiet kif ukoll fil-periferija ta' żoni urbani affaċċata fuq mediet u wesat ta' żoni rurali pjanuri jew vallati jew bdien għandu jkun mitlupi tar-raġġ il-qiegħda solari l ġewwa sabiex inaqqas kemm jista' jkun l-impatt viżwali negattiv. Żvilupp sostenibbli. Sabiex insalvaw is-sbieħa naturali ta' għawdex u l-industrija tat-turiżmu għandu jiġi permess biż żvilupp sostenibbli f'armonija mal-ambjent naturali tagħhom. U b'rispett lejn il-karatteristiċi urbani tal-lokalità u li huma magħrufa li jagħmlu reklamati l-bliet u l-ħulla ta' għawdex. Konverżjoni ta' B&Bs għall-konverżjoni ta' djar residenzjali farmhouses B&Bs. Minbarra l-permessi mitluba fil-preżent mingħand l-awtoritajiet oħra, għandu jkun obbligatorju li applikaw il-permess tal-awtorità tal-pjanar sabiex jiġu applikati l-istess miżuri u proċeduri li l-istess awtorità tadotta fir-rigward ta' kwalunkwe permess għal blokok ta' appartamenti ġodda. Fejn għandu jiġi assigurat li qiegħed jiġi offrut kamra spazju biex iservi ta' depo l-iskar ġenerat, kif ukoll parkeġġ adekwat. Binni ta' appartamenti, l-awtorità tal-pjanar tassigura li qiegħed jiġi offrut kamra spazju biex iservi ta' depo l-iskar ġenerat, kif ukoll garax jew parkeġġ privat adekwat għad-daqs tal-appartamenti mibni. Development Planning Fund. Persentaġġ mill-kumpens li l-iżviluppatura jiġi mitluba jikkontribwixxi l-awtorità tal-pjanar li eventualment alloka fil-Development Planning Fund għandu jingħata l-Kunsill Lokali rispettiv sabiex jimmitika kemm jista' għall-problemi li stess żvilupp ikun mistenni li jikkawża fil-lokalitajiet. Infurzar regolari. Għal daqs tant għandu jkun hemm infurzar regolari minn żmien għal żmien mhux biss ikun jassigura li l-provvedimenti mitluba ta' kamra spazju jsservi ta' depo għall-iskar ġenerat, ukoll garax jew parkeġġ privat adekwat għandhom hemm iżda wkoll jassiguralhom bidej xejn minn dak provdut skont il-permess kif ħruġ mill-istess Planning Authority. Stop and enforcement notice. Kull meta l-autorità tal-pjanar tiġi ment gravi għand investigazzjoni u f'kull każ ikun hemm ħruġ ta' stop and enforcement notice. Compliance certificate. Il-compliance certificate għandu jibda l-ewwel jinħareġ fuq l-iżvilupp kollu, imbagħad fuq kull appartament individwali u dan sabiex ikun assigurat li kwalunkwe żvilupp verament ikun sar skont il-permessi kif maħruġa approvati u provduti mill-istess awtorità tal-pjanar. Ir-rapport tal-case officer. Il-case officer għandu jiġi assenjat li jkun ġi assenjat applikazzjoni ġdida l-iżvilupp ġdid, għandu jkun obbligat li jiti konsulta ma' kunsilli lokali rispettivi kif ukoll inkludi fl-istess rapport kwalunkwe rakkomandazzjonijiet tal-kunsill lokali. Żvilupp rurali. Permessi maħruġa skopijiet rurali jew agrikolu bħal sheep jew poultry farms jew tool shed għandhom ikunu definiti jiġu irtirati kemm il-darba tintemm l-attività agrikola li għalija jkunu nataw. U ma jbidlux fl-użu għal dak li għalih nataw oriġinarjament u ma jnatawx ġodda jekk diġà jkun hemm farms vakanti fl-inħawi. Rehabilitazzjoni tal-barriri mhux operattivi, dawk il-barriri mhux operattivi u li mhux jinqata' ġebel minnhom għandhom jiġu rehabilitatu mliha bir-radam sabiex jinqas l-impatt viżwali negattiv li dawn joħolqu. pannelli fotovoltaici. Titfassal policy li fil-waqt li ma tippermettix li jiġu installati PV farms fuq art agrikola li jkollhom impatt viżwali negattiv fil-kampanja, tindirizza l-impatt viżwali negattiv li daqiet jiġu permessi fuq il-bjut tal-proprjetajiet fil-waqt li tirregolarizza x'għandu jsir meta żvilupp ġdid jola aktar mis-siti tal-madwar bil-konsegwenza li għad fid-dawl tax-xemx milli jilħaq il-pannelli fotovoltaiċi fuq is-siti tal-ġirien fil-nħawi tal-madjar tal-madwar. Encroachment areas. Brabta mal-permessi għall-encroachment jew għall-imwiet u siġġijiet tal-istabilmenti tal-ikel, minn barra l-permessi mitluba fil-permess fil-preżent minn għandha awtoritajiet oħra, għandu jkun obbligatorju li dawn japplikaw għall-permess tal-awtorità tal-ippjanar. Fil-waqt li għandha titfassal policy sabiex tirristabilizza fresco dining li tant jiġi promoss lit-turisti kif ukoll tirregola dawn ukoll mill-akkapparar abbużiv ta' art pubblika, żoni pedonali u parkeġġi kif ukoll installar fihom ta' strutturi u tenent kbar li ddominaw jiżdu gumbraw u jostakolaw kullimkien. Żoni pedonali. Il-Kunsilli Lokali għandhom jiġu nkoraġġitu finanzjarjament sabiex jiżdiedu żoni pedonali minħabba li żmien tal-pandemija wera jeħtieġ l-aktar spazji pubbliċi miftuħa u rekreattiva trasport ekoloġiku. Issa huwa żmien opportun sabiex wieħed jiġi introdott il-proġett pilota tal-Gvern fejn il-vetturi nbidlu kollha għal dawk li għad mobil elettriku sabiex itnaqqas it-tniġġis tal-arja tal-gżira kontribwixxi sabiex għawdex verament ikun aktar gżira ekoloġika. Preservazzjoni tal-Green Belts. Sabiex jiġu preservati u protetti ossija jsiru użu naturali aħjar fil-Green Belts li b'xorti tajba dhom jeżistu ġewwa l-gżira ta' għawdex, dak ir-raba tal-Gvern li ma jħaddimx għandu jittieħed lura mill-Gvern bil-għan li jew jingħata bl-istess kundizzjonijiet tas-soltu lill-bdiewa jew raħħal attivi ġewwa għawdex, bil-għan li jsir is-settur primarju lokali ġewwa għawdex jibqa' mhux biss jeżisti, iżda importanti wkoll jibqa' produttiv. Green walls. Jeżistu ħitan, mhux tappoġġ, olja u vojta li b'xi mod joħolqu impatt viżwali negattiv, is-sidin tagħhom għandhom jintalbu jew ħablu siġar endemiċi jew jinstallaw green walls sabiex fil-waqt li jaħbu l-istess ħajt u qegħdin sebħu u jabbellixxu l-ambjent. Notifika tal-applikazzjonijiet. Konsilli lokali jerġgħu jibdew jirċievu notifika ta' kull żvilupp propost mingħand l-istess awtorità sabiex ikunu mill-ewwel f'pożizzjoni li jevitaw l-istess żvilupp jevalwaw skużawni l-istess żvilupp u jittieħdu dak il-passi legali neċessari fil-ħin u f'każ ta' ħtieġa. Planning gains. Għandu jiġi introdott il-kunċett tal-planning gains li fil-waqt li jassigura benefiċċji addizzjonali mat l-iżviluppaturi bħala qatta riparazzjoni reali li l-istess żvilupp se jkun jikkawża fil-madwar u fil-kwalità, jiġu introdott obbligazzjonijiet pekunari wkoll li fl-istess waqt li jmitigaw kontra ċertu żviluppi. Ir-riparazzjoni reali u effettiva d-danni ambjentali kkawżati skont il-kobor tal-istess żvilupp. Community Infrastructure Levy. Maħlasijiet relatati mal-applikazzjoni aħruġ ta' permessi għall-żvilupp ġdid għandha tiġi introdotta miżata għal dik li diġa tesisti fl-Ingilterra pajjiżi oħra li tissejjaħ Community Infrastructure Levy li tinħadem skont il-kobor tal-iżvilupp u titħallas mill-iżvilupaturi u li għandha tingħata l-Kunsilli Lokali rispettiv sabiex jimmitika jista' jkun l-inkonvenjent u l-ħsarat infrastrutturali li dan l-iżviluppi jikkaġunaw fil-madwar fil-lokalità. Allokazzjoni annwali l-Fond ħarsien spekulazzjoni ambjentali għawdex. Wara r-Reġjun għawdex ħolq il-Fond ħarsien spekulazzjoni ambjentali għawdex li jkun jistgħu jagħmlu użu minnu l-Kunsilli Lokali ta' Għawdex kollha sabiex jiġġieldu ġdid legali jista' jkollhom biex jipprevjenu l-abbuż u l-ispekulazzjoni għandu issa l-awtorità tal-ippjanar tissussidja normalment dal-istess fond sabiex palma jiġi f'pajjiżi demokratiċi oħra b'ġieħi trasparenza jkun hemm iktar involviment tal-pubbliku in ġenerali. Twaqqif ta' forum u viżjoni. Għandha titfassal viżjoni għal Għawdex li sabiex din tkun rikonoxxuta mħadna l-partijiet kollha involuti għandu jitwaqqaf forum li jinkludi fih l-awtorità tal-ippjanar, l-awtorità tal-ambjent u riżors, il-Kunsilli Lokali, l-għadiet membri fiħdan il-Gozo Regional Development Authority u l-Gozo Regional Committee MCSD kif ukoll il-Kamra tal-Peliti, il-Malta Developers Association, kuntratturi, sviluppaturi għawċi. Bil-għan li fid-diskussjonijiet u matul il-proċess ta' tfassil tal-viżjoni l-partijiet kollha jifhmu il-preoccupazzjoni tal-oħrajn timbena kunxjenza ambjentali, jiġu vitati spreġi ambjentali aktar, ukoll jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli fuq qasam. Jien nixtieq nikkonkludi billi mill-ġdid nerġa' nirringrazzjakom u ngħidilkom illi hawnhekk qed irrappreżentati it-tliet formazzjonijiet politiċi f'Għawdex, Partit Nazzjonalista, Partit Laburista u l-Indipendenti, u li dan ir-rapport qed isir biss skont ix-xewqat u d-diskussjonijiet li saru u bl-ebda mod b'xi mod bl-ebda ħsieb ta' xi partiġjaniżmu min-naħa tagħna. Issa ngħaddi biex ngħaddilkom kopja tar-rapporti. سبعة مالك الممبرو ستتوت والسكرتاريو تدى الكوميتات نرنجع تساكم تالهين مواطنين لي
جست يك نستاني طول بوك تدي لكوبيا فورمات الكترونيكو كيو جوك
Scusa, anche il speaker, da dove è la chiva, grazie.
Grazie, dottor Azzopardi, o membri permesso del comitato di Stiden, di sul saliva si è avuto il prendendo autore di sapiciate in un pottio, qui c'è più associate, il membro in quale.
Signori, kif għal dottor Zappardi għanna konna għajna su questo poco xie xarilu, konna morna għawdex flimkien jena flimkien mal-ministru Aron Farrugia, nasib kont qed nistenna li għaldum kollu mistieden il-ministru li ovvjament li pjana u l-ambjent jikonċerna.
Fil-fatt kont qed nissuġġerixxi biex għalin ikun mistieden il-ministru Aron Farrugia. Meta nkomplu niddiskutu da s-suġġett.
Ħadd smaj b'attenzjoni l-lista pjuttost twila ta' proposti, minnhom li jikkonċerna ovvjament l-operat tal-awtorità. Minnhom li ġew matwati, jiġifieri rigward biex naqbad il-punt dirett tal-konsultazzjoni li qed tisru fuq il-proċess tal-applikazzjonijiet b'mod automatiku kull konsul lokali qed jirċievi in-notifika tal-iżvilupp. Il-konsul lokali fil-fatt huwa meqjus bħala dak nistejjaħ external consulti li b'obbligu aħna nikkonsultaw ma' dawk l-entitajiet kollha li din inniżla fl-iskeda tal-liġi sussidjarja 552.13. Allura, il-konsul lokali b'mod automatiku qed jirċievi l-applikazzjonijiet skont il-konsul rispettiv. Hemm proposti ovvjament li hemm bżonn tibdiliet leġislattivi illi l-Gvern ovvjament jista' jikkunsidra. Nista' nifhem il-kwistjoni tal-li bħala konsul lokali jkun dejjem meqjus bħala registered objector. Qed ngħidlek għax inti naħseb inti qed tagħmel differenza bejn il-fatt illi anke għalkemm huwa external consulti, qed jiġi notifikat dejjem, f'każ illi kunsill lokali jonqos milli jagħmel submission vis-à-vis l-applikazzjoni, jitlef id-dritt eventwalment illi jkun jista' jappella. U dik forsi hija punt validu illi l-kunsill għat ma jitlef id-dritt li jista jappella. Vidi sta tkun proposta il-gvern u jina għet nifmek sew jina għet fint il-pozizjoni tal-ħu. Mela, ħanibda għabil mandur forsi il-lista iktar fil-dettal, il-kwistjoni tal-iżvilupp eċċessiv jina naħseb illi kulħadd huwa aware illi l-iżvilupp mod konsistenti qed jolqot il-gżira kollha tagħna, jiġifieri kemm għawdex f'kemm Malta. Jiġifieri għawdex mhuwiex immun għal dak li qed jiġri Malta. Dak li għandu x'jaqsam ma' żvilupp fil-pajjiż. L-iżvilupp f'opinjoni tiegħi mhux xi ħaġa illi qed inħossuha llum biss, jiġifieri matul iż-żminijiet anaqas kemm inhi jiena naħdem fil-PNR. Dejjem kien hawn dawk najdurom il-waves ta' svilupp illi ikun qed jirrispondi għal ċirkustanzi ekonomiċi jew għal domanda ta' svilupp. Illum iktar ma' qabel inqas dik hija il-ħsieb tiegħi u l-opinjoni tiegħi, illi l-iżvilupp isih mhux bispekulazzjoni u b'kapriċċ, imma l-iżvilupp qed isih għax hemm domanda lih. Jekk ma kien hemmx domanda lih, l-investituri ma jirriskjawx l-investiment tagħhom. Jiġifieri din qed inħossuha u xi kultant ngħid ifhimni, ma nafx jekk hux pożittiva jew le skont kif tara, imma l-fatt li l-iżvilupp baqa' konsistenti kien ukoll riżultat ta' tibdil fl-ekonomija, tibdil tal-proġett ekonomiku illi l-gvernijiet diversi ġili ifasslu, u l-iżvilupp kien riżultat ta' dan. Id-domanda kienet konsistenti, ġifieri aħna naraw mill-applikazzjonijiet illi anka f'ċirkustanzi illi forsi rajna lew kien hemm biża' illi kienu waqfin tal-iżvilupp, l-iżvilupp baqa' b'mod konsistenti, però rridu ngħidu wkoll illi għalkemm għawdex l-applikazzjoni żdiedu b'mod ġenerali minn l-2019 law l-applikazzjonijiet tal-iżvilupp bdew issa jaraw ukoll xi tnaqqis bejn 15-20% fuq kull sena. Tajjeb ngħid ukoll l-iżvilupp li qed naraw illum ukoll huwa riżultat ta' permessi jew deċiżjoni li tieħdu sentejn tliet snin ukoll. Jiġifieri kien hemm peak ta' deċiżjonijiet ta' permessi ta' żvilupp fl-2018. Ta' minn jgħid ukoll illi ħam l-aħħar l-awtorità qed issegwi wkoll il-permessi vis-a-vis policies, permettu policies illi minn żmien għal żmien jiġu fis-seħħ. Ġifieri jekk imorru għajbek għall-2006 qed nitkellmu fuq il-permit lokali, minn dak iż-żmien l-għawek kien hemm diversi policies illi bdew jinbidlu skont l-ħtiġa li kien hemm bżonn. Ġifieri ċaqli sinifikanti f'opinjoni tiegħi kien mhux biss l-annex to the budget issemmu intom, imma anke l-liġi tas-sanità li b'xi mod ċaqalqet l-għol intern ta' sulax. Alright? Li staq ngħid ukoll li f'opinjoni tiegħi l-effett taż-żieda fl-iskemi tal-iżvilupp għawdex komparat mal-qis tal-żieda ta' għawdex huwa sinifikanti. Jiġifieri iż-żieda ta' żoni għall-iżvilupp jekk qed jikkompara skont il-kobor tal-art kompart ma' Malta, għawdex huwa żoda sinifikanti ma dak li kien hemm qabel 2006. Dawn qed taħallu l-impatt tagħhom, m'għandix xi ngħidu, jiġifieri mhux kemm biss f'dak li għandu x'aqsam ma' ogħla ta' bini anke wkoll ma' firxa tal-bini. Inti semmejt żvilupp periferija, ovvjament dak huwa l-konsegwenza illi artijiet illi saf tiżmin ilu kienu għadhom vojta illum in-nies, il-property owners, is-sidin tal-art, eċetera, qed idu għalihom għax huma available għall-iżvilupp. Art li available għall-iżvilupp, l-awtorità mhux ta' kemm se tgħid jienhom sentik permess. U aktar diffiċli dment li dawn huma huwa żvilupp li jikkonformi mal-pjanijiet u regolamenti. Hemm idejat orajt interessanti ġifieri tad-design priority area, design parameters, jekk anke wieħed semmejtukom ukoll li għawdex il-pjan lokali, speċjalment fuq iż-żona tar-riġis, tagħti iktar attenzjoni għal mod tal-estetika, materjali, eċetera, għad-diżinn. Ġifieri hemm attenzjoni partikolari għawdex. Jiena wkoll nammetti illi bħall-awtorità għandha wkoll tkun sensittiva għall-kuntest anka kif anka il-mod anka sempliċiment isma' anka bokk appartamenti naħseb jiena għawdex għandha merita iktar attenzjoni għad-diżinn u materjali. aħna l-ispett ġabdejna nagħmlu reviżjoni tiegħu u dan ovvjament imbagħad anke jwassal għal reviżjonijiet tal-pjaniet lokali u f'kull inkwa pjan anke sempliċement emenda żgħira ta' pjan li jisiru minn żmien għal żmien il-konsul lokali dejjem jiġu konsultati. Jiġifieri dik mhux ħaġa ġdida li ħassir jew xi proposta li ħadbiddel affarijiet minn kif isiru llum. Il-konsul lokali bħal kull entità oħra, jekk hux era, jekk hux transport Malta, jekk hux il-SCH, il-Supertendenza, jiġri daw kollha jiġu konsultati. Dak huwa parti mill-proċess illi suwa ben ilu ben stabbilit anke mill-niġijiet tal-pjanat preċedenti. Skemi għal rinnovazzjoni ta' bini jew żoni fil-qalba tal-Irħula ġa jeżistu. Ġiri il-Monsuna Zmini Gvern ħareċ permessa fondi tramite l-auto tal-pjena pa' restaura darek, ecc. Kiku nishtiq anka li forsi pala konsilli u pala gvern jibda forsi anka nittepjaw xi fondi tal-ju għal dal-iskop. Jina nemmen illi fejna fin il-proġett ta' ċittadella naħseb jina jiżboq u jgħet nisba' proġetti li qatzar fi gżejn Malti. Anka bisforzi naħseb ta' fondi Ewropej li jagħmel differenza kbira. Ovvjament ċertu sitwazzjonijiet fejn tidħol policy dik hija għandek kien hemm anke direzzjoni ovvjament il-qudiem tal-gvern fejn jiggwardjaw revizjoni ta' policy u dan inklusi 2015. Anke ta' minn ngħid li l-esperjenza li għandi anke sab niżmin ilu jikont anka nidħol f'reviżjonijiet ta' żvilupp id-DC 15 għalkemm jista' joħloq dik l-impressjoni li żidna l-għoli imma fejn jidħol sa tliet sular u semi basement id-differenza mhux daqshekk kbira. Iż-żieda ta' livell wieħed li ġie inkorporat tramite DC 15 anke minħabba tibdiet tas-sanità. Hemmhekk elimina wkoll dan l-element ta' semi basement, jiġifieri saċ bħala densità u bħala qoli ta' bini il-diskrepanza jew differenza mejn dak li kemm qabel bid-DC 2007 jiġri il-linja gwida dwar il-kontroll tal-iżvilupp għal dar DC 15 dik iċ-ċirkostanza ma kien hemm xi tibdil sinifikanti kemm fid-densità u kemm fil-qoli ta' bini. U dak jaffettwa kemm il-Malta u kemm il-Lawdex. Is-sena procedures all right hija wkoll proċedura li kien hemm bżonn tibdil leġislattiv u mbagħad ovvjament xtaqt nara wkoll anke sena procedure kif hija adotta tal-lum li fatt il-limet ta' ftit fejn tista' tintuża speċjalment u dik kienet inizjattiva li mill-ewwel ħadd jiena flimkien mal-Ministru Arun Farrugia meta kien hemm il-problemi li bdew anke jinkixfu ċertu sitwazzjonijiet li f'kont tiegħi ma kinux the best examples jew the best practice li stajna għamilna fejn jidħol bini viċin bini skedat jew bini ta' importanza ta' protezzjoni u konna ħriġna li kien ċirkulari fejn għamilna iktar enfasi fuq il-kontest. Anke hemmhekk daħħalna element ta' kontroll ieħor li jeskludihom anke mis-sami procedure. Jina nemmen li kull objection titħol titjeħ bis-sejjeta, ġifieri il-board members, kemm il-planning commissions u kemm il-planning boards, u ma jkollhom l-elenku ta' dawk l-objections li jkunu daħlu waqt il-proċess tal-applikazzjoni u dan inkluż anke tal-Kunsul Lokali li sa fejna fin speċifikament tkun indikata li objection mill-Kunsul Lokali peress daw jiklu taħt elenku tal-esterni consultees. Fuq l-appelli nsebġa tkellimt, hija kwistjoni wkoll ta' deċiżjoni tal-gvern jekk jaqbilx jew le li kien hemm ċaqliq fil-fis tal-appelli. Di tal-żvilupp ikbar li jiġu splittjati jew meno l-istess hija element fil-printijaj suġġettiv. Iktar meta wieħed jistudja it-tip ta' żvilupp li qed jiġi permessi. Biex inti xi tfisser, ikollok 20 applikanti applika f'daqqa tista' twaqafhom. Dżment jħol kollok oċħi applikant fiħet li applika l-oċħin appartament. Iġviri dini ja element. Ankwantu illi l-impatt taħħa ħajkun immedjat iktam billi ħajkun inkrementil fuq 10 snin, 5 snin, 10 snin. Għax inti differenza hija illi hemm bilanċ jekk inħallu sit illi da plot wara plot wara plot tinfetaħ it-triq da esperjenzi, esperjenza jinhom. Meta inti kollok triq li beqgħet miftuħa imma mhux asfaltata jew tħalliet peress li qatt ma tista' tingħalaq għax qatt baqa' xi plots jinbnew, bid-differenza jekk xi ħadd jiġi hemm billi comprehensive development, taqsja fjaqsam ilek forsi fi tliet blokki jew erba'. U da jiddependi anka forsi minnaħa tagħhom għax aħna ma jkunix kontroll dan meta applika. Ġili ċerċu li jkun ġili jien stess kelli ċirkustanza qed nitkellem fuq proġett imbagħad nirrealizza li da sena wara jew ftit xi wara nkun applika għall-iktar żvilupp. Jien da parti tiegħi dement illi qed nitkellem fuq żvilupp illi b'xi mod jew ieħor huwa kompatibbli mal-appjan lokali u li għandu nqas impatt li huwa użu residenzjali. Għax inti jekk tagħmilli xi lukanda jew kumpless kummerċjali dak ħajkollu ħafna aktar impatt minn dak li huwa maħsub fil-pjan lokali. Però dak huma konsiderazzjonijiet illi wieħed jista' jagħmel. Jien fil-primi tiegħi kif għedlek nippreferi li jkolli żvilupp komprensiv li ma tibdej xejn minn dak li huwa ġa maħsub fil-pjan lokali. Ma fl-aħħar mill-aħħar jista' jkollok disin ta' bini iktar koherenti, jista' jkollok elementi ta' infrastruttura li ħad tiġi titlesta iktar malajr, għax it-triq fl-aħħar mill-aħħar jew iż-żona ħad tiġi żviluppata b'mod f'daqqa. L-inkonvenjent ovvjament ħajkun immedjat, imma in the long run fit-tul iż-żona ħad tiġi stabbilit iktar malajr. Dawk huma ovvjament konsiderazzjonijiet li se jkunu konfliġġenti. Imma mhux kontradittorji. Jien naħseb illi eżawrejt kollox, l-lista kienet mhux ħażin. Ovvjament imbagħad hemm elementi oħra li forsi hemm iktar kontroll minn entitajiet oħra, il-kontroll tal-bankini, il-table centers, dak dipendu wkoll minn kontrolli anke ta' nfurzar. Għandek l-MTA, għandek transport mort, għandek l-pulizija, kemm bżonn. Li semmejtu tal-infrastruttura jini li kull proġett ġa jitħallas element ta' contribution li tmur dirett għall-infrastruttura tat-toroq. Jiġri jekk qed tgħidu tinżidu issa miżura oħra u qed jistudja forsi fi kuntest ta' Għawdex. Minaj ma nżidu ktar fis fuq l-industrija, biex dik hija kwistjoni li wieħed jara anka fuq il-livell ta' gvern. Naħseb jiena kif għedek, affarijiet oħra anke tal-PVs mhux għal-Għawdex biss illi kollhom hemm din problemi fuq l-iżvilupp agrikolu jew minħabba l-iżvilupp tal-ġar li jista' jaffettu għalhekk il-pannelli li kun ġab investejt fihom. L-infurzar ovvjament japplika l-kull imkien u hija problema wkoll anke tal-awtorità li b'mod kontinu aħna nkunu qegħdin nissorvoljaw u l-fatt li żiet l-iżvilupp żiet applikazzjonijiet ma tagħmilx anqas faċli fuq l-awtorità u fuq ir-riżorsi tagħha. Ħadd jafa wista ma nafx.
Thank you. Sorsali ma nistieq dan il-missal Għawdex jagħmel remarki tiegħu.
Taqt nibda bil-insaqsi xi ftit domandi l-CEO Saliba. Jekk jistax is-CEO jikkonferma li l-aħħar reviżjoni fejn jitlu żoni tal-iżvilupp kienx saret fl-2006 u jekk minn l-2006 sal-lum kienx hemm xi reviżjoni li kabret iż-żona tal-iżvilupp.
L-ħar revizjoni kienet fil-pjanijiet lokali u fil-rationalization exercise tal-2006.
Jiġifieri, id-żona tal-iżvilupp mill-2006 sal-lum ma billoqat.
Le, le.
jiġifieri jekk żiġ żidux l-applikazzjonijiet fuq żoni ta' żvilupp li kienu diġà ġew stabiliti fl-2006. Biex inkun ċar fl-2006 kienu żiedu ħafna raba fiż-żona tal-żvilupp. Jiġifieri fl-2006 minn żoni minn plots minn biġġi ta' raba li kienu għaw diżett, fl-2006 permezz ta' eżerċizzju fl-Amministrazzjoni Nazzjonali Sata ta' Gizmin minn għaw diżett saru f'żoni tal-iżvilupp qed naqblu permezz tar-rationalization. Jiġifieri
id-differenza
x'inhi mela jekk illum il-ġurnata jew tul l-aħħar snin rajna applikazzjonijiet aktar jew daħlu aktar applikazzjonijiet għal aktar żvilupp. X'ista wassal għal dan jekk l-aħħar żieda f'żona tal-iżvilupp kien sar taħt Amministrazzjoni Nazzjonalista fl-2006. Ġifier mistoqsija hija għaliex tul dawn l-aħħar snin rajna aktar applikazzjonijiet bil-konsegwenza ta' aktar żvilupp meta fil-verità l-art li se tiġi żviluppata ġiet stabilita jew żdiedet lura fl-2006.
Mela, jiena se nsemmi lek naħseb tliet aspetti. L-ewwel aspett illi l-art li ġiet introdotta fl-2006 ma ġiġ mod awtomatiku. Ġifieri inti kellek proċess, dak il-proċess se taħa iktar żmien biex dik l-art ġiet imbagħad stabbilita bit-toro, bl-oli, eċċetera. Ġifieri dak assolutament ġifieri minn dak jeset talgħu iktar żdiedu mbagħad l-artijiet li ġew introdotti. Ġew stabiliti f'żon tal-iżvilupp imbagħad kien hemm dak it-time lag li sabiex jista' ġie stabbilit l-iżvilupp tagħhom biex wieħed jista' jiżviluppa. Imbagħad hemm aspett ieħor li naħseb kien l-opinjoni tiegħi anke rifless f'Malta u kif ġaret qabel għawdex mhux immun għal dak teħti ġi f'Malta, ġifieri l-iżvilupp fil-gżira ta' Malta. Nafek li mmorru lura anke wara l-2006 kien hemm domanda kbira l-iżvilupp, kien hemm bdejja jħossu l-iżvilupp, mbagħad kien hemm żmien fejn l-iżvilupp ġi naqas mod sostanzjali u dak ukoll ħassejna l-impatti tiegħu. Issa rġejna bdejna dal-aħħar żmien żdiet id-domanda l-iżvilupp għal ħafna fatturi ekonomiċi, turizmu, anke l-fenomenu tal-kirijiet. Qatt ma rat fenomenu kbir f'Malta dal-aħħar snin fejn jidħol kirijiet ta' proprjetà u dak inħass kemm Malta u anke għawdex. Prijoritiej ukoll hija l-komunikazzjoni bejn Malta u għawdex, l-infrastruttura tat-toroq għamlet differenza kbira fil-pajjiż. Illum biex titlob għalihom taqtax qalbek, inti konna żgħar konna naqtar qalbna ma għamlu għaliha, ġifieri kemm il-mod kif aħna nittrabiljaw. Kif qed kemm kalli l-infrastruttura tat-toroq għenet. Jiġifieri u naħseb ukoll anke element ta' investiment illi kull ċittadin f'Malta jħoss li għandu id-dritt, għandu l-kapaċità u jħoss l-investiment fil-proprjetà ħajbqa' dejjem investiment li jirendilu futur. Dik nistana jekk wieġibtek mod forsi mod iktar ampjament imma naħseb dawn huma fenomeni illi miżmien għal żmien naraw u nħossu.
Jekk forsi qed nifhem tajjeb, naħseb qed nifhem tajjeb il-fatt li kien hemm tkabbir ekonomiku f'saħħt u tul dawn l-aħħar snin wassal biex jew jista' jkollu wassal biex aktar persuni kienu għamlu kuraġġ investu u jiżviluppaw proprjetà li diġà kienet fiż-żona tal-iżvilupp. Però fejn fil-waqt li lura fl-2006 ma kienx hemm il-kuraġġ, ma kienx hemm ekonomija f'saħħitha sabiex wieħed jinvesti f'pajjiżu stess, illum għalkemm din l-istess raba kienet diġà hemm daħla fiż-żona tal-iżvilupp lura fl-2006, forsi tul l-aħħar snin minħabba l-qagħda ekonomika tajba tal-pajjiż dak li jkun seta' jinvesti aktar propju wkoll fendit ħol real estate.
Bil-permess, eħla unnet żewġ mistoqsijiet l-ewwel ħaġa fil-prezentazzjoni li saret minn Dr. Azzopardi int qal li kważi 20% tal-permessi li ħarġu f'Għawdex huma fiż-żoni barra iż-żoni tal-iżvilupp la huma fir-rationalization area, so lanqas huma fiż-żoni tal-iżvilupp, issa li hija rata daqsxejn allarmanti li jkollok kważi wieħed minn kull ħames applikazzjonijiet li ġew approvati li jkunu fiż-żoni barra iż-żona tal-iżvilupp u iva, timxi titlaq dawra bil-karozza dal-aħħar għamilta bejn ir-Rabatu Tapinu per eżempju, ġifieri kont tibda tħares u żewġ naħat u tara bini tiela fil-żoni rurali issa jekk humiex farms tat-tiġieġ, jekk humiex farm houses li tilejn ma' farms. Jekk humiex kmamar fir-raba, imma għajnejk mill-ewwel imorru tgħidha xinu ġejja u xinu għaddej dal-iżvilupp kollu fiż-żoni barra fiż-żoni tal-iżvilupp. So dik hija għalija preokkupazzjoni li naħseb li għandha tiġi b'xi mod jew ieħor indirizzata mill-awtorità li għandu referenza li hija l-Kumitat Reġjonali u anke s-sint kif fil-xismu tagħhom fil-rispost fil-rapport tagħhom. Punt ieħor, inti għamilt referenza għall-isped u għall-pjan lokali. Nafu li dan issa overdue, jiġifieri suppost ilu li sar snin, però ma sarx, hemm timeframes, l-awtorità għandha timeframes u tgħid isma' sas-sena 2000 sal-aħħar tal-2022 se jkunu saret issa ħalli mbagħad ikollha testendi, imma almenu hemm għax sa fejn naf jien sissa ma smajt qatt li hemm qisu deadline u qed nippruvaw nilħu dak nimxu ma dak id-deadline ma dak it-timeframe biex dawn ikunu updated jew inkella mibdula. So dik hija t-tieni mistoqsija. Dwar l-issju ta' żvilupp ieħor jiena l-iktar ħaġa li issa l-iżvilupp huwa importanti l-iżvilupp li jibqa' għaddej kull gżira, kull pajjiż hemm bżonn li jkollu żvilupp kontinwu. Dak li naħseb li qed jagħmel minn dak il-fil li nieħu jien u naħseb li anke s-sindki u l-kunsilli lokali dan il-fil iħossuh, qisu f'daqqa waħda hemm ammont ta' żvilupp li mhuwiex pleasing għal dak li tara. Ħanati eżempju. Jiġifieri tgħaddi ħaġa importanti li għandna f'Għawdex importanti li nżommuha hija parti mill-identità ta' Għawdex hija li għandek 14 lokalità li prattikament huma distinti minn xulxin. Bejn kull lokalità għandek żona rurali fejn hija kbira, estensiva, fejn hija żgħira imma għandek dik l-identità ta' kull lokalità xi ħaġa li f'Malta. Speċjalment fiċ-ċentru ta' Malta, spiċċa totalment għal kollox. Forse dik hija xi ħaġa li nistgħu nenfasizzaw fuqha, naraw li nżommuha sa ċertu punt għadha hemm, però b'dak it-tip ta' żvilupp li semmejtlek ftitilu, parti minna qed nitilfuha wkoll. Però xi ħaġa oħra il-skylines tal-lokalitajiet tagħna. Xi ħaġa li kienet tiġbed lajn li inti tieħu pjaċir tara mhux biss l-awċejna ma' kull min iżur Għawdex, kienet skyline ta' lokalità, speċjalment taċ-ċentri tal-lokalitajiet bil-Knisja jew Knejjes, toroq madwara, bini madwara. Illum bil-binjoli li tiela, ħlif blank walls, ma tarax, forse qed nesaġġera. Imma l-ammont ta' blank walls enormi, jiġifieri blank walls ta' erba' sulari, ta' kultant anke ta' ħames sulari. illi inti xin qabel kont ħares lejn minn lokalità lejn lokalità oħra jew minn zona rurali lejn lokalità, int kont tara ċertu skyline uniformi, ma li lajn tistrieħ fuqha. Streetscape, illum tħares u tara dawk il-blank walls li iweġġawlek għajnejk, ħalli nkun qed nuża. So x'jista' jsir u x'inhu l-pjan tal-awtorità biex anke hawnhekk din il-ħaġa tkun indirizzata hija xi ħaġa għax hija xi ħaġa li qiegħda żgur taffettwa il dak li għandna f'għawdex. Marriċ intawal, però nieħu spunt biex nirringrazzja lill-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex imma xi Dr. Azzopardi li s-sindki preżenti bu tiġi ġu Papa Ġus u s-sindki l-oħra kollha u l-kunsilli lokali, l-kunsilliera lokali għaliex kellkom il-kuraġġ li tieħdu dan il-pass. Pass li jekk xejn qed joħloq diskussjoni. U l-importanza li tinħoloq diskussjoni hija għaliex minn diskussjoni matura, kalma, kif qed isir f'diversi fora, bla dubju li jista' joħorġu ċertu elementi pożittivi u jittieħdu ċertu deċiżjonijiet biex insalvaw dak li hu salvabbli. U naħseb dal-pass li intom ħadtu ta' min ifaħru u l-fatt li ġejtu hawnhekk f'dan il-Kumitat tal-Kamra fejn hawn iż-żewġ naħat. Illi s-sitt membri parlamentari għawċin nista' nassigurakom qed nitkellem għalihom m'għandix dubju li sħabi il-ħamsa l-oħra, kollegi l-ħamsa l-oħra jaħsbu hekk ukoll l-ewwel interess tagħna u kif se intejbu dil-ġawra ta' gżira li għandna. U naħseb li dan li għamiltu intom li lna tagħna din l-opportunità biex issir anke din id-diskussjoni. Hemm fejn huwa naħseb tardu jisq, imman fejn għadna fil-ħin. Fejn huwa tardu jisq, minn se nipponta subgħajja lejn xi perjodu partikolari, imma deċiżjonijiet ħżiena li ttieħdu fuq perjodu twil ta' snin li ħassru ċertu elementi, ċertu karatteristiċi tal-gżira tagħna. Segejn m'għaliex niftiehem ħażin, aħna ma nistgħux ngħixu ġobozza, ma nistgħux ngħixu ġob preseplu, aħna rridu ngħixu fi gżira li l-iżvilupp tagħha jrid ikun kontinu. Però hemm żvilupp u żvilupp. Hemm żvilupp li jista' jsir. Jiena pereżempju għad qed u naħlaq dal-punt jinkwetani wkoll il-fatt illi donnu hemm krejż biex anke fiċ-ċentri tal-lokalitajiet, iċ-ċentri storiċi, ħan sejħulhom ċentri storiċi tal-lokalitajiet. Neħilsu minn djar fis-sens konvenzjonali, anke kultant djar ta' ċertu snin, biex intellgħu l-appartamenti. Sa jinnifhem, jekk xi ħadd ikollu dar u minnha flok residenza waħda jista' jdaħħal tlieta jew erba' jew tminja, ħajbur għal massimu li jista' jieħu. Però hawnhekk mhux x'japplika l-proprjetarju jew is-sit ta' dik id-dar, imma x'nixtiequ jew fejn irridu nieħdu lil Għawdex fis-snin li ġejjin. U għalhekk naħseb proposta li waħda mill-proposti għax hemm 38 proposta li kollha fihom x'tixtar. Però waħda mill-proposti li naħseb li immedjatament għandha tittieħed on board biex nippruvaw insalvaw iċ-ċentri tal-lokalitajiet tagħna, id-djar li għandna fiċ-ċentri tal-lokalitajiet tagħna hija proprju kif nagħtu inċentivi biex dak li jkun. Għalih tkun iktar vala pena li imur għal biex iżomm dik id-dar jirranġa jagħmilha bitabbli jgħix fija u jew jikrija jew jużna għal skopijiet ta' turizmu hemm numru ta' affarijiet tista' tagħmel milli jagħmel il-pressure kollha l-applikazzjonijiet kollha immaġinabbli biex jeħles minn dik id-dar biex floka itella l-massimu ta' units li jista' jtella. Marriċ intawal hemm numru ta' punti oħra li forsi jkollna ċans niddiskutuhom aktar il-quddiem jew flaqat oħra.
Grazzi.
Issa ringrazzja wkoll is-Sur Saliba u bil-permess tal-Kumitat se nistieden l-Sur Xavier Grech.
Ministru Paolo.
Samu għamil għamara. Final remark. Sabiex għamil presentazzjoni tijaw. Isem il-Gozo NGOs Association per messa video conference.
Ringrazzja per il chairman onorevoli Refalon. Ringrazzja kolkum ta' kollu tal-permess li tana biex nipparteċipaw din il-konferenza tant importanti din is-seminar dal-għodu jew laqam importanti għafna fuq l-iżvilupp ta' għawdex. Għaw din il-pożizzjoni li għana prezenta issa hija pożizzjoni. Li kienet preparata biex tiġi diskussa meta reġjonali ta' għawdex. Skużawni qed tisimgħuni. Hello?
Hello?
Qed tinstama?
Ija qed tinstama ta' stess kompli.
Alright, din il-presentation li ħanagħmel qasira kienet ġieti preżentata fil-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex bi preparazzjoni għall-laqam din il-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex ġewwa l-GR permezz tal-GRDA għamel lill-Ministru Aaron Farrugia, Ministru involut fl-ambjent. Saret ukoll wara dik il biex ngħidu hekk pożizzjoni storika li għamlu l-Kunsillu Lokali forma ta' reġjun ta' għawdex taħt il-Presidenza ta' Dr. Samuel Azzopardi. Aħna li għina nirrepreżentaw is-settur ta' soċjetà ċivili f'Għawdex, waħna bħala Gozo NGO Association nirrepreżentaw l-għadiet kollha prinċipali biex ngħidu fuq meta għadha f'Għawdex. Ħadna l-pożizzjoni u għamna dan rapport bejn l-għadiet kollawċin biex jippreżentata f'dik il-laqgħa li semmejtin. U bħala żbriga konna ħadna li l-atmosfera ta' żvilupp ngħidu aħna mhux sostenibbli, li qed isir f'Għawdex. Din il-biċċa xogħol li ġiet anke innotata, sorry, qed tixxerjaħ dan il- Nista' nixxerjaħ l-iskrin qed tiġi xehr.
Kompli qed tinsema.
Le, qed tipprova jixxerja il-presentation. Il-presentation. Sissa le.
Ma batu qiegħda 5 minuti. Qiegħda fil-tek, jiġifieri bagħtilkom.
Ej bagħtilkom ukoll qiegħed hawn.
Online.
Kompli,
salat, kompli. Aħna il-għar dik il-pozizjoni li ħarġu il-Kunsillu Lokali, pubblikament ma ħadniex pozizjoni favur. Jew taħħam favura kontri, jew kella. Issa għandna menti kollha li saru mill-Kunsilli, huma maqbula biex ngħidu l-għaqdiet kollha permezz din il-preżentazzjoni tagħhom jidherli huma inline ma' dak li qed jaħsbu l-Kunsill il-pożizzjoni tagħna. Lew hekk hemm l-attenzjoni li saħtna żvilupp żejjed jgħidu kulħadd issa, u hawnhekk nirreferu bħala għadiet lejn l-att tal li waqaf il-Planning Authority fejn jgħid li l-awtorità qed hemmhekk to act on behalf of the community to provide a balanced and sustainable environment. Issa bliss arjam tal-Sinti Awċin, jgħi isgu, qed jgħidu the island was being destroyed by responsible and land speculators. Ġifieri l-għan prinċipali tal-att li jmexxi il-mepa ma ntlaħax u il-mepa tidher il-Planning Authority tidher qed tagħti tifsira wiesa ħafna ta' dak li għandu jsir l-iżvilupp u dak li għandu jkun żviluppabbli. U l-problema nagħlaw aħna bħala qdiet li għalkemm hemm ħafna setturi hemm ħafna aġenziji jidher li forsi hemm too much agencies biex jieħdu pożizzjoni għandek il-Planning Authority, għandek il-Superintendenza tal Cultural Heritage, għandek il-Malta Resource Authority, għandek il-Transport Malta, Ambient Malta, policy hemm. Imma il-proċess li finalment huwa mexxi mill-Planning Authority mhux jaħdem. Fi fatah għamna statement that the planning process for the built environment spearheaded by the planning authority is not working. Jiġifieri għalkemm hemm dell-input minn SPED, minn policy DC15, minn local plans, conservation orders, public domain act, European initiatives u targets bħal Natura 2000, policy hemm, strutturi hemm, imma finalment l-għajta ġenerali tal-pubbliku, anke sostnuta minn qed jgħidu l-Kunsillu Lokali huma direttament eletti min-nies, the planning process for the built environment spearheaded by the planning authority is not working. Issa aħna il-pala settur tas-soċjetà ċivili, ma naħsebx biex ngħidu hekk. Li hemm bżonn nar fejn qogħdu tħabtu aħna biex nbidlu ħafna liġijiet u nagħmlu ktar strutturi. Aħna naħsbu li treq forward għandha tkun li jkun hemm l-ewwel viżjoni. Governanza effettiva, konservatiżmu attiv, ippjanar integrated u jekk hemm bżonn anke din l-ħaġa immedjata, nibdew nirriversjaw. Xiftit bid-distinctive policies. Għax tibqed ngħidu issa donnu kulħadd qed jaqbel l-ambita għandek il-GRDA qed tagħmel pjan strateġiku għal-għadix, għandek il-planning authority qed tagħmel l-sped, għandek il-konsul lokali qed jinfassistaw dan il-punt. Issa sinjal tajjeb ukoll anke il-kumitat parlamentari għawdix qed jara din il-jagħti każ li din il-problema biex ngħidu jekk hemm bejn hemm konkurrenza bejn l-istrutturi kollha. Issa importanti, l-affarijiet minn fuq ma jkomplikaw ruhom u jkomplu ktar diskussjoni fit-tul biex. Hemm bżonn jekk lista jkun, nibtew nirreversjaw. Xi ħaġa minn dak biex ngħidu hekk mhux ħażin, insomma, dak li mhux tajjeb jew ma kienx daqshekk tajjeb. Allura importanti nemmu li l-governanza l-strutturi jiexu b'saħħa, ntażlu nies, li jkunu pro environment, ma jiġifessir li jkunu anti development, imma jkunu nies li jkunu ċertu etika, li kapaċi jinterpretaw l-affarijiet u jżommu mal-planning plans u jinterpretawhom kif għandhom jinterpretaw, ma tgħux tintuża ħafna leeway fejn hu diżett ma jsirx hu diżett imbagħad hu diżett jieħu naqra minnha, hemm bżonn iktar interpretazzjoni stretta tal-liġijiet u importanti li fejn ikun outside development zone jibqa' outside zone, u fejn ikun erba' conservation area, jiġi. Ikkonsidrat li importanti il-konservazzjoni tiegħu. Hemm bżonn ukoll li jkun hemm iktar sem kif qed jgħid għal sewwa tajb il-Dr. Samuel għazzaffar dan il-dokumenti presenta l-importanza li il-Kunsill Lokali ikollhom sem input iktar qawwi u iktar sħod fil-planning u naturalment il-planning laws jridu ħallu wisam biex dan ikun jista' jsir. Ħaġa oħra li hemm bħala punt number 3 tal-idea tagħna li jkun hemm active conservatism forsi tiġi kreati xi nature parks u history parks f'Għawdex bħal m'hemm dik tal-Majestral. U fejn ikun anki il-passaġġi jiġu protetti, kif qed jiġri anki jittranċaw, imma nutri li nranġaw il-passaġġi meta mbagħad l-iżvilupp ikollu fuq dawn il-passaġġi. Bħala r-raba pontana huwa li hemm bżonn isir integrated planning, ikum pjan strateġiku li ġi biex ngħidu konsultati kemm is-soċjetà ċivili, kemm il-komunità, kif qed tgħid li qed tagħmel il-planning authority anki ħadd ibdissa bl-sped, u finalment li forsi jinamlu. Preserving distractive policies, eżempju bħal din importanti, li jitneħħa Annex 2 ta' Development Control Design Policy fejn il-height, minn fuq qed tiġu interpretat il-height restriction, il-height restrictions, li ma għandu solar, iżid ieħor, ma għandu erba' iżid tnejn, u qed jagħti il-kontest tal-policies l-oħra, għax altru ħażid solar f'post mibli bloli. Għad ħassibu ħazzidu fiċ-ċentru, jew ħazzidu dan il-baħar, jew fejn idem kullu mkien. U l-istess u l-aħħar waħda li l-infrastructure m'għandha qatt tiġi inkoraġġita, anzi tiġi miżmuma milli timplementa f'Għawdex. Il-politika tagħha li iktar ma jsir konkret u iktar ma jsiru toroq biex ngħidu hekk iktar isir żvilupp. Naħseb jiena bżonn naraw li t-toroq li jsiru f'Għawdex jiġu konsiderazzjoni tad-daqs ta' Għawdex isiru l-kumdità bla ma jagħmlu piżi żejjed. Fuq l-infrastruttura, fuq il-prodott tawċi, u l-gżirawċi, biex ma nitilfux. Dak li forsi Malta intilef ħafna minnu. Imma importanti, pal konklużjoni jek li għalkemm wassew li diskutu u il-Kunsill Reġjonali Għawdex, finkemm mal-Kunsill jidher li jagħmel xogħol tajjeb ħafna, li tista' jara ħissa li jkomplu anke nagħtu l-input tagħna fuqu, importanti li sax xin jiġu diskussi, sax xin isir ispetti ġdid. Jekk hemm xi policy bħal din tal-Annex 2. Qed tagħmel tipprovdi il-blank walls f'Għawdex kif ġem semma qabel minn xi ħadd mitkellima il-blank walls li qed jiżdu f'Għawdex illum tħares fuq l-għoliet minn naħa l-oħra. Tara blank walls kbar li fe qabel kont tara proprjetajiet biex ngħidu jaqbdu ma' xifer ma' xifer Dar ħafna paċċati bojod. Grazzi.
Grazzi, sur Grek.
Ma nafx, ma jidilli li, ma nafx jgħati uċi presentation, ma jispera kon ċar bizzejiet.
Sabr ma jgħamil final remarks, CEO, tal-Planning Authority Student, l-Honorary Membri u l-ospiti tagħna biex jgħamlu final remarks taħ. Paul, sur Budiġiċ.
L-ewwel net nixtieq ningrazzja lill-membru parlamentari li semgħuna. Ovvjament jien għamilt presentation tiegħi u ħafna minnhom ġim semmi allura ħanaqbeż l-isbaħ 5 pages, 6 pages għax tkellem fuqhom il-President. Li nista' ngħidu li għawdex sfortunatament dan l-aħħar sena u nofs qegħdin nitilfu l-karatteristika tiegħu. Dan jekk għawdex ħanibqgħu nibnu b'dilla dan il-bini salvaġġ, ħanitkellem daqsxejn li qed jitla bħalissa, aħna l-qala bħalissa jien kelli l-ewwel parti ħanitkellem fuq għawdex kollu. Mbagħad l-aħħar kull ma ħallejt jiġifieri konklużjoni fuq il-qala komparat mal-qala. Aħna l-qala bħalissa għandna nixtieq nadressa lis-Sir Chairman. Għandna qrib 500 flat qiegħed jiġi mibni. Il-qala għandna 2200 euro. Jiġifieri dan sempliċement jingħataw ġiex persuni kull wieħed għandna one third tal-qala ħaj jiżdied. Infrastruttura problema. Il-postijiet issa qegħdin jiġu l-aħħar kellna laqgħa maġġi żviluppat u niddarbu l-oħra bil-minuti b'kollox. Utlabnihom biex jagħmlu lna garaxiet, forsi jagħmlu lna biex jintefa' l-iskarġa fihom. Aħna għawdex qegħdin nitilfu l-karatteristika u tkellmu ħafna barranin u anke Maltin li jekk ħajibqa' sejjer kif inhu sejjer għawdex ħajjiġi żmien li n-nies ma jibqgħux jinvestu bih għax mhux ħajibqa' post li tiġi għall-kwiet. X'qiegħdna? Mhux qed ngħidlu ma jinbiniex. Ijat najt li mux bini skuzi l-espressjoni imħanżer. Aħna fit-triq minnhom ħajn bnew 165 flat. Mbagħad parti minnhom xebbaħtu bħal ta' Buzjetta Gardens. Parti minnhom sabu solari minn naħħa t'isfel. U minn naħħa l-oħra erba' solari. Allura dan mhux minn isfel qed jidħol. Għaliex jaraw kif idawru mal-planning u jitgħuhom il-pariri fuq hemm. Edi fuq hemm din. Jew ikel l-oħra. Applikajna bħala konsil għamilna l-objection infaqna 4600 euro f'Mejju. Ningħataw il-hearing f'Diċembru x'in kien less u xorta tlifnija ta' jiġifieri. Jew inkella l-każ li kellna ta' mhuxi. Għaliex ġej rifjutat? Għax għamilt public outcry. U kien hemm veru offeriet ma setgħu kisqata. Għalhekk. Issa, l-unika ħaġa li ġejta li issa mela la s-sinku ta' qabli għamil kollu xina għalek tajtkom il-presentation kontra niktab. Li ser ngħidu, naqbad nixtieq ukoll inqajjem is-suġġett ta' ħonduq ir-rumien. Saga ilila sejra għal madwar 25 sena. Is-sinku li serva sal-1996 kien tħabat mal-awtoritajiet ta' dak iż-żmien biex il-gvern iġeddet il-requisition order li kien hemm fuq iż-żona. Kolla, biex jippreveni l-applikazzjoni għal-proġett imma ma kienx sab response favorevoli. Kienu kol tħabad biex iż-żona kollha ta' ħonduq sal-14 ta' Sant'Antnejn issir conservation area, formatu park nazzjonali. Id-disinji kienu saru mill-Perit Paul Gawċi u għadhom merfuha fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tal-Qala. Iżda requisition order kien tħalla jaqa' u nfetħu bibidla spekulaturi. Il-ġlida l-preservazzjoni ta' ħondo issej ila sejra il-fuq minn 20 sena. Id-determinazzjoni tiegħi u ta' sħabi biex insalvaw iż-żona għalġi tal-poplu Għawċi u Malti kollu qatt ma naqset. Dak li dejjem kien nieqes tul dan is-snin kollha kienet rieda sodom minn naħa tal-awtorità amministrattiva li tiddikjara din iż-żona bħala proprjetà statali fejn ma jistax isir iżvilupp. Dan hu li qed nitlob imminent il-Ministru konċernat u mill-awtorità li jinbidel il-pjan lokali biex iż-żona kollha tiġi protetta u ma jitħallix isir żvilupp spekulattiv. Għandkom is-saħħa biex tagħmlu dan. Diġà għamiltu hekk fit-2019 meta inbidlet il-local plan ta' Dingley biex tajtu tippermettu iktar żvilupp. U l-insab informat li bħalissa qed taħdmu biex tbiddlu l-pjan lokali ta' Ħararur biex tipproġġeġu l-Urban Conservation Area. Allura tistgħu tagħmlu l-istess għall-fondoq għall-għala u għall-kampanja li baqa' madwar Għawdex, żmien ma baqax, l-iżviluppaturi għaddejjin b'ritmu sfrenat. Dawn iħobbu jiftaħru kemm qed jagħmlu ġejt lil pajjiżna għax l-industrija tal-kostruzzjoni hi waħda mill-muturijiet tal-ekonomija. Nisper li intom m'għadkomx temmnu din il-gidba. L-industrija tal-kostruzzjoni u tal-ispekulazzjoni qiegħda hemm biex tħaxxen il-bwiet b'mod esaġerat ta' ftit negozjanti kbar li tilfu kull rispett lejn l-ambjent ta' pajjiżhom u lejn il-poplu Malti Għawġi. Il-ħsara li dawn l-individwi diġà kkawżaw hija enormi u llum qabel għada rridu nieħdu azzjoni jekk hemm bżonn anke drastika biex insalvaw dak li fadal mill-wirt ambjentali ta' dan ta' din l-art ħelwa. Nispiċċa dan il-punt meta 20 sena ilu bdejt nikkampanja kontra l-proġett Mostru Stoħondoq ir-Rummien, bosta kienu jgħidu li jien iffissat u li kont intella fix-xogħol lill-Għawġin. Illum kulħadd jista' jara bajneh kemm kelli u għad għandi raġun nistinka kontra dan it-tip ta' proġetti abbużivi ambjentali.
Grazzi, Sur Sindku, issa nistieden lill-CEO ta' Benga Awtorti biex jagħmel. Hemm xi domandi oħra? Onorevoli CEO. Non è vero che dai.
Abel Kollox, ringrazio l'Idex, il chairperson tal-Kelma, ringrazio il Mr. Neil, li oġobom jiġu u jituna il-prezentazzjoni tagħhom. Mi għandi xi domande, ħanibda l-ewwel lill-Dr. Azzopardi peress li qed jirrappreżenta il-Kunsill Reġjonali. Jekk fimt tajjeb, Dr. Azzopardi, fil-proposti li għamiltu, li huma kollha interessanti, hemm xi ħaġa li ma smajtiex, jew ma rajtekx tagħmel aċċenna għaliha. Qed nirreferi għal fatt li kienu semmuli diversi kunsilli lokali meta fl-ewwel parti l-esperienza tiegħi fil-Parlament kont nixxedew hija proprju il-qasam tal-pjanar kostruzzjoni. Qed nirreferi għal fatt li meta jkun hemm deċiżjonijiet fuq permessi partikolari il-Kunsill ikun veru rappreżentat fuq il board, imma ħafna drabi jispiċċa bil-vot tiegħu waħdu pratikament bil-qija tal-board jieħu deċiżjoni kontrarja u l-maġġor parti tal-bord jieħu deċiżjoni differenti. Ovvjament min-naħa tal-Kunsill ikun qiegħed il-rappreżentant tal-Kunsill ħafna drabi s-sindku iku qiegħed jiġbed il-linja u l-ħabel tal-lokalità tiegħu. Dina għal Għawdex, partikolarment smajta mill-Kunsilli Maltin, però għal Għawdex hija ta' preokkupazzjoni ħsibtu kif tistgħu tipproponu tagħmlu proposti ħalli dina ħansejħlu hekk dan l-iżbilanċ jiġi indirizzat ukoll u l-Kunsilli kollu il-PIS li jixraqlu fuq il-bord meta jittieħdu deċiżjonijiet. Dik l domanda issa mbagħad qed insaqsik ukoll. Mela, dwar ukoll il-koordinament, jiena nitkellem ukoll mill-esperjenza tiegħi bħala kunsillier 12-il sena ukoll f'Kunsill Għawdex jiġifieri. Però problema oħra li tasalli kont kienet hemm sa ċertu punt meta kont ukoll kunsillier, però llum qed nisma' aktar dwarha. Kien iħu pereżempju l-lokalità minn ġejjin, xahar Għawdex, konna ma nafx kemm il-darba fl-aħbarijiet li bażikament tħares madwarek u tara foresta ta' krejniet, ovvjament huma kollha building sites. domanda ti hai Adin, pala konsil regionali, ma jamilx sens illi wieħed ikollu pjan jew ikollu sistema ta' kif ma nispiċċawx b'ħafna building sites f'daqqa waħda fl-istess lokalità, għaliex naħseb u hemmhekk issa niġi wkoll għall-punt li semma l-perit Saliba fejn ma naqbilx. Ħafna drabi qed nispiċċaw, almenu dik hija l-osservazzjoni tiegħi, l-impressjoni tiegħi, b'ħafna building sites f'daqqa waħda fil-lokalità. Fejn pratikament qegħdin joħolqu problema enormi għaċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi, għan-nies, it-tabijiet li jkun hemm, il-vetturi kbar li għaddu. U ma wasalx żmien illi nsibu sistema ta' kif il-building sites ma jiltaqgħux kollha fl-istess żmien, fl-istess perjodu bil-konġestjoni u l-problemi kollha jħolqu. Mbagħad semmejt ukoll il-BNBs fil-proposta tiegħek, jiena fil-dokument tiegħek, Dr. Azzopardi, jiena naħseb illi wasal iż-żmien. Il-BNBs huwa kunċett interessanti ħafna. Ovvjament sakemm ma ħakmitniex il-pandemija kienet niċċa ekonomika li kienet qed tikber u qed tikber ġmiela. Però bħal kwalunkwe niċċa oħra, jekk ma tiġix regolata tajjeb, naħseb illi hemmhekk jibdu jħollu l-problemi, naħseb illi hemmhekk fejn wieħed irid jintervjeni, u allura ovvjament hija xi ħaġa li ftit li xejn tistgħu tagħmlu intom, ovvjament il-gvern irid jirregola. Però naħseb illi huwa punt illi anke eventwalment jekk il-bambin irid jerġa' jibda ġej it-turiżmu x'in tbatti l-pandemija ta' min jirregola. Li il-punt semmew anke kellima qabli. Jiena għalija l-ikbar konsens fejn jidħol għawdex partikolarment meta għandek territorju daqs żgħir huwa id-daqs u l-għoli sproporzjonat għal-territorju illi jgħat joħloq zbilanċ fl-izvilupp. U naħseb illi dawn huma novitajiet illi rajna fl-aħħar snin, novitajiet li mhux neċessarjament huma pożittivi, illi meta inti jkollok ċertu sproporzjon fil-bini illi qiegħed jiġi propost, allura ovvjament ser joħloq il-problemi. Ġifieri naħseb illi dak huwa punt ħareġ anke mill-presentation tiegħek Dr. Azzopardi li qed jiġi indirizzat. Ma nafx bil-permess taċ-ċermen nistix għandix naddu għar-risposta ta' Dr. Azzopardi jew ngħaddix għad-domandi lill-Perit Saliba wkoll.
Jiena mistoqsijiet, mod nagħmlu.
Nagħmel il-domandi l-Perit Saliba.
Naddu. Bil-lest.
Mela, Perit, smajt b'interess il-prezentazzjoni tiegħek. Jiena semmi anke l-aktar sajt qabli, jiena fil-bidu ta' naħseb fl-ewwel nofstra tal-2020 kont għamilt mistoqsija parlamentari fejn tlabt l-ammont ta' praticament ta' permessi fl-awdizett fil-perjodu ta' din il-leġislatura biss, ġifier nitkellmu l-2017 sal-bidu tal-2020 kien. U risposta li kont ħadd kienet xukjati. Kien hemm 700 permess, 700 talba għal permess, xi ħaġa aktar minn 700 għal żvilupp fuq diżett f'Għawdex. U hija xi ħaġa li tinkwetak għaliex meta tara dak l-ammont għażek ma sitx bil-fors issaqsilek innifsek imma l-awtorità tal-ippjanar għaw taf x'qiegħda tagħmel jew le. Qiegħda tiffunzjona tajjeb u xtaqt ftit li inti tispjegalna aħjar ilgħala kien hawn dawn il-permessi tal-ammont għażek ma sitx ta' permessi flow diżett matul din il-leġislatura biss, ġifier nitkellmu fl-ewwel tliet snin, aqas tliet snin ta' din il-leġislatura. Il-raġunijiet, il-kawżi ma nafhomx. U allura napprezza jekk tista' tilluminana f'dak ir-rigward. Inti semmejt ukoll. Inti qed ukoll rajna jekk fimtek tajjeb dejjem. Rajna tnaqqis fil-permessi tal-iżvilupp ġewwa Għawdex. Allora d-domanda tiegħi diretta lilek ser tkun din. Jiġifieri aħna bħalissa qegħdin ngħixu perjodu illi minnha ftit ieħor ser jiżviluppa f'perjodu differenti fejn ser ikollna ħafna inqas żvilupp ġewwa Għawdex. Dik li rid tajt meta qed tajt il-permessi li talba l-permessi f'Għawdex naqset minn ser żbar semmej 20%. Issa li rid tinsaqsi wkoll. Inti semmejt, inti qed fimnhom waqt il-preżentazzjoni tiegħek li tippreferi żvilupp komprensiv. Għax il-veru jkollok inkonvenjent ta' f'daqqa u li ma jkunx żgħir, però li jkun għal perjodu limitat ta' żmien. Jiena nifhem l-argument, però jiddispjaċini ma nistax naqbel miegħek assolutament bl-ebda mod, illa għaliex il-tqis il-qis tal-lokalitajiet tagħna li huma żgħar. Ftoro ħafna drabi li huma magħmulin mhux għall-vetturi, mhux għat-trakkijiet, ma magħmulin għall-karettuni. U bil-qis, bid-daqs u bil-bloli tal-proprjetà għaw tal-iżvilupp kif qed jiġi indirizzat. Kif qed jiġi propost bl-inkonvenjent li qed joħloq lin-nies, naħseb jagħmel aktar sens illi dak l-inkonvenjent jiġi mqassam fuq ammont ta' żmien itwal milli fuq ammont ta' żmien iqsar fej bażikament qed jwassal konsegwenzi li qegħdin naraw bħalissa fejn pratikament ċert irħula meta jkun hemm ċertu ammont ta' żvilupp għaddej litteralment inħoloq konġestjoni totali fihom. Ġifieri fuq dak il-punt naħseb illi jekk tikjal linja tal-awtorità tal-ippjanar naħseb wieħed ta' min jerġa' jikkonsidra u jagħmel iktar konsultazzjoni. U konsultazzjoni għad wasalni għal punt ieħor li semmejt inta x'inti qed kull darba li jinbidel il-pjan lokali ikun hemm konsultazzjoni mal-kunsilli lokali. Imma d-domanda tiegħi hija din, jien għamilt 12-il sena. Konsillier, tajjeb, jien għamilt 12-il sena konsillier. Imma x'konsultazzjoni ssir eżattament mal-kunsilli lokali? Jekk tista' tispjegalna. Napprezza xi ħafna drabi, ħafna drabi qed nitkellmu fuq suġġetti estremament tekniċi. Il-kunsillier aħna ħajta Italja, biex ma rridx nitkellem għal ħadd ieħor. Kunsillier ħafna drabi ma jkunux nies daqshekk tekniċi. U ħafna drabi issibru hekk f'sitwazzjoni fejn tanti kun hemm sitwazzjoni li tkun ta' sbilanċ fejn tidħol teknikalità tagħha, illi l-kunsill jekk ma jingħatax is-support u l-għajnuna li għandu li meħtieġa, nara diffiċli illi jkun jista' jagħti konsultazzjoni, jista' jagħti l-parer tiegħu kif verament jixraq u jkun opportun f'dal każ. Allura napprezza kieku tagħtina ftit idea ta' x'inhi tagħmel l-awtorità tal-ippjanar biex din il-konsultazzjoni issa ovvjament li sejrin għandna l-isped qed jiġi reviżjonat u għan sejrin eventwalment ar-reviżjoni tal-pjan lokali li suppost sar 4 snin ilu ġa qegħdin tard u dika xi oħra, ma nafx għaliex qegħdin daqshekk tard imma erħila. Kif se neliminaw dan l-iżbilanċ biex il-kunsilli lokali verament jagħtu il-kontribut illi jixraq illi jagħtu. Ħana sal għat-tmiem. Li xtaqt insaqsik ukoll għax il-Ministru Knit Kamilleri għamillek domanda jien fimt l-intenzjoni warajja ma x'insaqsik għalhekk isma' l-unika żvilupp kien l-unika raġuni li llum għandna dal-iżvilupp kollu kien it-tibdil tal-2006 sa fimni wieħed jista' jikkritika kemm irid it-tibdil tal-2006, però naħseb li l-kol qegħdin ngħixu f'Malta. Allora jiraw kol xtaqt namil l-żewġ punti fuqhom dawk, għax inti fhim minnhom fir-risposta tiegħek lill-Ministru Camilleri għatlu waħda mir-raġunijiet kienet il-kirjiet, kien hawn suqqawiet tal-kirjiet. Allura jina dak il-punt joħroġ waħdu r-risposta. Għalfej kellek daqshekk kirjiet, kellek daqshekk kirjiet għax kellek il-politika imbuttata mill-gvern preżenti biex f'pajjiżna nġibu dejjem aktar u aktar u aktar barranin. Kellek dak l-element ta' spekulazzjoni. Ġifieri dak kien fattur naħseb ewlieni illi mbotta favur mbotta fid-direzzjoni biex f'pajjiżna dejjem ikollna aktar u aktar u aktar bini. Ġifieri naħseb illi ta' min jippreċiża, però aktar milli dik u nagħlaq bija. Ikun interessanti ħafna naħseb illi tispjegalna Perit Saliba. Kemm kienet determinanti l-split li saret bejn l-ippjanar u l-ambjent qabel kellna l-MEPA. Issallum għandna l-awtorità tal-ippjanar u fuq naħa l-oħra għandna l-era. Kemm kienet determinanti biex jiġifieri jidhirli fl-2015 saret l-split. Biex illum qed naraw din l-esplużjoni ta' żvilupp fil-qasam tal-bini ġew Għawdex. Dik u anke xtaqt la darba ovvjament il-Ministru Camilleri għamel id-domanda min-naħa tiegħu, jaħna għamilha min-naħa tiegħu ukoll. X'kien leverage tal-permessi li konna naraw sena b'sena. Sa kemm kien hemm il-bidla fil-gvern u wara li kien hemm il-bidla fil-gvern. Għaliex naħseb illi wieħed jekk joħroġ dawn in-numri, naħseb nibdew nifhmu eżattament x'ġara u x'kienu l-kawżi illi wasluna għal din is-sitwazzjoni ġewwa Għawdex. Grazzi.
Ċaqtilu please.
Onorevoli Eris. Grazie sul President. Xena ringrazzja lil Konsell Reġjonali u l-Sindki tal-li oġobhom jagħmlu dil-preżentazzjoni u jippreżentaw dokument verament komprensiv. Ħafna proposti li naħseb li wieħed irid joħodhom b'serjetà kbira. Ngrazzaw ukoll is-Sur Xavier Grech li oġbu jagħtina l-presentation tiegħu li komplementat dak li l-Konsell Reġjonali Għawdex fis-Sindki qegħdin jgħidu, kif ukoll lil Perit Saliba, ċ-ċermen eżekuttiv tal-Planning Authority, għal-prezentazzjoni li ta'. Jena biex nibda xtaqt naqra mill-post li għamil ftitilu il-Perit Ruben Abela, li kien uffiċjal Għawdex nafuħ sew, kien uffiċjal tal-Planning Authority f'Għawdex għal żmien twil. U naħseb li f'din il-post, din il-post tiegħu fit-2 ta' Mejju. Poġġa subaħ fuq x'in il-problema attwali. U ħanaqra kollha ħalli mhux kollha ħanaqra, ma ħanaqra l-ewwel biċċiet tagħha. Ħalli ma nippruvawx noqogħdu ngħidu għax din għamiltu intom, din għamilni aħna, allura għax għamiltu intom, allura aħna llum nistgħu nagħmlu li rridu. Għax dannu kien hawn min adatta dil-pozizjoni. Għalax għarru il-Perit Ruben Abela. Għal fl-2005 l-MEPA ħarġet DC Guidelines li permess tagħhom wieħed seta' jibni penthouse fuq bini li kien permess li jitla' tliet solari. Wara xogħol bdejna naraw x'riżultat bdiet tħalli dil-policy. Din kienet il-bidu tar-rovina tal-skyline tal-bliet u l-irħula antiki. Dan ġie segwit immedjatament bir-rationalization exercise fl-2006. Femmeda t-tar t-estendew zoni ta' zvilupp fit-truf ta' numru ta' rħula. L-rizultat propju f-bost ta' rħula għadu rridu naraw. Għaxar snin wara, n-flok provajna n-mitigaw l-ħsara kien t-tessir, il-MEPA, permess ta' DC Guidelines li ħarġu fl-2015, baxxiet l-għoli intern permissibli f-residenza għal 2.6 meters. Dan kien ifisser li flow li permissibli ta' semi basement, tliet solari u penthouse, wieħed seta' jiddaħħal ħabs solari u penthouse. L-waqt li fejn kien permissibli tliet solari u penthouse dew jiddaħlu erba' solari u penthouse. B'hekk li wieħed iwaqgħu jibni sar aktar attrajenti waqt li fl-istess ħin il-linjor iżżontali tal-streetscape ġew kompletament disturbati. Barra minn dan it-tibdil kien hemm ukoll policies oħrajn li komplew ħallu effett fuq id-dehra tal-ibliet u l-irħula tagħna fosthom il-Height Limitation Adjustment Policy for Retirement Homes li ħarġet fl-2017 u nżid ukoll il-Height Limitation Adjustment Policy for Hotels li ukoll hija simili għal din tar-retirement homes. Li tgħid illi l-aħħar local plan saru fl-2006 u ma tqis dawn l-iżviluppi kollha li saru d-disi 2015 il-height limitation adjustment policies u speċjalment ħaġa li forsi għadha ma semmitx għalkemm l-effett tagħha semma rural policy and design guidance 2014 tinjora dawn l-affarijiet nkunu ma nkunux qegħdin inkunu nagħtu stampa ċara ta' dak li ġara f'dan is-settur. Għax kien proprju minħabba dawn il-policies, dan it-tweaking ta' per eżempju għandek local plans li ġew approvati fl-2006 b'height limitation għal kull raħal illi din il-height limitation ġiet immenata bid-disi 2015 u b'dawn il-height policy limitations għal lokandi u għal residenti tal-anzjani li jena sinċerament għandi dubji kbar dwar il-legalità tagħha għax inti local plan hija approvata mill-Ministru u mill-awtorità tal-ippjanar mentre dawn il-policies ħarġu biss mill-awtorità tal-ippjanar qegħdin imorru kontra l-pjanijiet lokali. Issemmit ukoll il-kwistjoni ta' regionalization. Jiena naħseb il-kwistjoni ta' regionalization hija eżempju ieħor fejn ta' falliment fl-urban planning f'dal pajjiż. Għaliex il-fatt illi l-Parlament fl-2006 approva l-żoni ta' art medet tard bosta postijiet Malta Għawdex saru fabrikabli kien ifisser il-skont l-structure plan li kien hemm dak iż-żmien kellu jkun hemm local plan għal dawk iż-żoni. Mhux evvintajna dal-proċess tal-PC application illi għalija hija abdikazzjoni tar-responsabilità tal-planning authority li tippjana x'inhu fl-aħjar interess ta' dik il-lokalità. Suppost la dawk iż-żoni saru ħażin jew tajjeb u għamlek irrid ngħid illi kieku kienet tal-rappreżentanti tal-Partit Laburista dak iż-żmien fil-Parlament, iż-żoni kienu ħajkunu fermi kbar li ħarġet fix-xiela f'kawża. Biss il-planning authority kellha tippjana, kellha tagħmel il-local plans għal dawk iż-żoni, mhux tħalli dan il-PC applications. Biss naħseb illi problema enorme ħafna kbira hija l-adozzjoni tal-isped. Inti kellek structure plan illi ġie adottat fl-1990 ta' 117 paġna. Policies ben definiti illi kieku ġew applikati mill-planning authority matul is-snin kienu jevitaw ħafna mill-eċċessi lillum kulħadd qed jirvella kontrihom. Per eżempju, policy 7-11, the planning authority will not permit any form of urban development outside existing and committed built-up areas, temporary provision areas, għax ma nistax il-kelem temporary provision schemes, and primary development areas as designated in the structure plan, even where roads and public utilities are available. Imbagħad policy 12, notwithstanding the presumption against form of urbanization outside areas designated for urban uses in the structure plan, the planning authority will allow submission of applications for permission to develop which ostensibly infringe policy 7-11. Ovvijek, kien trid tagħmel ċimiterju, ma tistax tagħmelha fl-iskin, trid tagħmlu outside scheme. Allura policy 7-12 kienet tikkontempla tali żvilupp. Imbagħad kellek policy ben 1. Development will not normally be permitted if the proposal is likely to have a deleterious impact on existing or planned adjacent uses because of visual intrusion, noise, vibration, atmospheric pollution, etc., etc. Wanke policy ban 2. Development will not normally be permitted if, in the opinion of the planning authority, it is incompatible with the urban design, architecture, and environmental characteristics of existing or planned adjacent uses. Now, in our policies, Tiju ignorati mill-planning authority over the years, tiġu mux għatnejt li d-dejt d-għaw issa ta' jiġu ignorati, u inti kellek għamilna il-planning bir-riga. U għedna jisma, jiva vero, għamek la nistaw intellaw, la nistaw namlu tlet solari u penthouse, nimma natux kas li streetscape. U dan huwa id-dizastru, dan huwa id-dizastru ta' pjanar urbanistiku li għanna fil-pajis, imbagħad inti għandek dak dokument ta' 17 paċina. Illi ġie sostitwit bispied ta' 37 paċina, ta' 36 paċina. Ċertament, ma fehx id-dettalli kellu l-istrakċer plan fil-fatt dan id-dokument ta' spied kienu qalu illi dan kull ma kien reference document kif għandu jsir. L-isped il-ġdijt, l-structure plan il-ġdijt, ġiviri jena naħseb illi huwa high time illi l-structure plan, l-isped jiġi revedut u jkollna dokument bħalma kellna fl-1990 aġġornata żminijiet tal-lum illi jissalvagwardja il-kuntest arkitettoniku ta' fejn qed isir l-iżvilupp. U barra minn hekk ukoll huwa high time għaliex nafu u għamilt kemm il-pikju jiena fil-fatt fuq għax talbuni anke xi jaqdiet ambjentali. Fuq il-kussjoni tar-rural, ir-revisjoni tar-rural policy and design guidance. Rural policy and design guidance illi għamel ħafna ħsara għax kellax kwies, mela ħadd mu qed jgħid li ma jsir żvilupp u ħadd mu qed jgħid li jekk bidwi għandu bżonn ġibja m'għandux jagħmel din il-ġibja, imma rridu noqogħdu attenti li ma niftħux il-bieb, mhux il-bieb, niftħu triq sħiħa għal ħalli jsir ħafna żvilupp outside the development zone. U inkwetanti li jidher li m'hemmx target. Meta ħajġi rivedut dan il-rural policy and design guidance. E dwar il-rimarka li qed illi l-applikazzjoni tal-iżvilupp naqsu huwa minnu li qed, ma kif kien qal Keynes, there are lies, damned lies and statistics. Skont il-pikju li kont għamilt jiena u risposta ngħatat fit-2 ta' Marzu mill-2013 sa nimmaġina sa l-ħar ta' frar ta' dis-sena f'għawdex ġew approvati 6,300 permess li minnhom 5,200 kienu inside scheme u 1,100 kienu outside scheme, ġifiri dak li qal Dr. Azzopardi li 20% u ma outside scheme huwa korrett xin tara l-medja. Issa, inti minn dal-istatistika tara kif id-dinamika ta' dal-istatistika. Per eżempju, 2013 sal-2015 il-numri kienu pjuttost stabli, 420, 447, 480. Illi minnhom kellek 64, 80 u 94 outside scheme. Mill-2016 il-qoddim splodew. Fl-2018 kellek 1069, fl-2019 kellek 1214, u s-sena l-oħra arġajna nżilna għal 1021. Iġifieri huwa minnu li fl-2020 naqsu il-permessi b'20%. Imma xorta huma fl-iver storikament fermola, imbagħad skont pikju oħra, tara dawn il-permessi fi xi traduċu. Allora, per esempio, fl-2013, inti għawdex kellek, ġew approvati 96 appartamenti. Fl-2018, ġew approvati 828 appartamenti. Fl-2019, ġew approvati 1420 appartamenti. Fl-2020, ġew approvati 1098 appartamenti. Iġviri, u dawna, ija u koll inkwetanti, għax dawn huma appartamenti ħafna drabi li qed jinbiegħu is-suq huwa prezz mhux daqshekk koli, allura ħafna mill-iżvilupp li qiegħed isir għawdex huwa mhuwiex mhux ħajkollu dak il-value għedet il-wieħed jixtieq li jkollu l-ekonomija tgħawdex tirrikjedi. Jiena ma li nixtieq ngħid biex nagħlaq huwa li nemmen li kwalunkwe gvern għandu jippromovi politika ekonomika li kemm jista' jkun tnaqqas id-dependenza fuq l-industrija tal-bini. Jien mhux kontra l-industrija tal-bini, anzi kif kulħadd jaf il-familja tiegħi jeda fl-industrija tal-bini, ġifieri niddikjara l-interess tiegħi ma xorta nemmen illi niddependu wis fuq l-industrija tal-bini. U dik hija waħda mill-problemi li għandna. Naħseb illi wkoll ħafna mill-proposti tar-reġjun għawdex l-awtorità għandha timplementawhom biex ngħidlek u tista' timplementawhom b'mod immedjat. B'mod immedjat. Jiena nifhem li ħafna minnhom ikunu jridu ċertu ċertu konsultazzjoni, imma pereżempju fenna fina. Din tas-summary procedure rules jiena rajta naħseb li tagħmel ħafna sens u naħseb li għandha tiġi implementata b'mod immedjat. Anki it-tfassil ta' policy speċifiċi għal-għawdex, dana kien hemm attentat biex jiġu riveduti il-local plans, dan l-attentat mid-dera ġi abbandonat, għaliex ma smajniex iktar dwaru, biss xorta saru daħlu fis-seħħ ħafna policy soħrajn illi qed iħallu l-impatt li qegħdin iħallu llum u allura naħseb illi wasal iż-żmien illi nagħmlu repensament tas-sitwazzjoni kollha. Grazzi ħafna.
Intervent qasir, grazzi lil Dr. Azzopardi tal-preżentazzjoni li għamel u anke għaddiegħ il-membri. Preżentazzjoni hija dettaljata ħafna. U mhux se nerġa' inkun jien li nerġa' nirrepeti ċerti affarijiet. Però semmija wkoll xi ħadd minn hawnhekk illum hija il-buffer zone bejn il-lokalitajiet. Din hija importanti ħafna. Il-lokalitajiet tagħna għadhom sal-lum nistgħu ngħidu hemm buffer zone mifrudin minn xulxin. Esperjenza li qed ngħaddi minnha jien illum hija li art tal-gvern li tista' taqgħet il-lokalitajiet qed tiġi f'tentattiv li din ukoll tinbena u allura tista' taqgħet il-lokalitajiet huwa importanti l-eżempju jibda minn il-Gvern ċentrali. Jiġifieri jekk il-Gvern ċentrali huwa qed ħajsostni l-kummenti tagħna sabiex aħna nżommu l-lokalitajiet tagħna ġewwa għawdex mifrudin minn xulxin biex hekk nżommu anki l-identità ta' kull lokalità huwa importanti li jibda mill-Gvern ċentrali. Dwar l-iżvilupp illi qed isir ġewwa għawdex. Il-Kunsill Lokali mhumiex kontra l-iżvilupp, mhumiex kontra li jsir l-iżvilupp, imma kontra il-mod ta' kif qed isir. Jiġifieri aħna m'aħniex ngħidu li m'għandux isir iżvilupp, però il-karatteristiċi tal-lokalitajiet tagħna qed jinbidlu ma' kull permess li jinħarreġ. Nista' ngħid li bil-mod tal-konkrit li qed jitpoġġa fil-faċċati ta' kull binja li qed tinħarreġ illum huwa detrament għal karatteristiċi tal-lokalitajiet tagħna. Lura fl-80s u fis-70s kien hemm mod ta' kif wieħed jibni u anke d-diganar kienet ġiet kritikata il-mod ta' dak il-bini li kienet isir. Illum, sfortunatament, il-ġebla Maltija spiċċat m'għadix tirreżisti fil-faċċati. Ejja nieħdu stand li l-faċċati għandhom jibnew bil-ġebla tal-Maltija. Ġew għandna hemm esiġenzi li wieħed irid jaraw u forsi jkejterja għalihom, imma tal-inqas fuq barra għandna nżommu l-karatteristiċi tal-ġebla Maltija u l-komplement tal-istrit environment li jkun hemm. Dwar l-infrastruttura. Qed isir ħafna żvilupp, qed isir ħafna xogħol ukoll fuq l-infrastruttura ġew b'mod partikolari ġew Għawdex fuq it-toroq u dan grazzi għall-gvern li qed jinvesti fihom, però meta qed naraw dan il-kwantitajiet ta' appartamenti li qed jitilgħu u qed inkomplu nibnu t-toroq tagħna kif konna nibnuhom forsi 20 sena ilu, mhuwiex il-mod ġost. Għandna bżonn illi naraw illi l-infrastruttura illi qed tinbena għandha tinbena għal biex tikkejterja għal dan il-bini. Għadna b'sistema ta' drenaġġ li meta titlob biex tiġi estensjoni jisek qed titlob irid tinqal fid-dinja. Jiġifieri naħseb illi għandna nkunu raġonevoli qed ngħid illi l-gvern qed jinvesti ħafna fit-toroq għawxin. Grazzi u prosit u qed jinvesti wkoll mal-Kunsill Lokali. Jiġifieri ċerti deċiżjonijiet mhux qed jħodhom waħdu l-gvern imma il-Ministeru għawdex qed jaqsawhom ukoll mal-Kunsill Lokali u bil-prioritajiet tal-Kunsill Lokali. Però irridu naraw li l-iżvilupp li qed jitla' għandu jitla' b'mod raġonevoli u l-infrastruttura għandha tirrifletti dan kollu. Xi ħaġa li kienet anke fil-manifest elettorali tal-Gvern preżenti u li ħafna jaqblu magħha hija t-tneħħija tal-wires u t-tneħħija tal-cables tal-telekomunikazzjonijiet. Din hija ġlieda kuljum kontinwa. Sabiex aħna nżommu l-lokalitajiet tagħna notfa. L-infrastruttura qed tkompli titgħabba b'ħafna wires, b'ħafna cables minn żmien għal żmien, l-entitajiet titlobhom biex ineħħu dan il-cables din mhux qed ngħid għal lokalità tiegħi biss, imma l-lokalitajiet kollha hawnxejn. Kull imkien bil-wires indentlin, hemm bżonn li titfassal xi tip ta' policy billi jinsistad ma sibtix fuq il-karta. Illi għandha tirregola, illi kull meta jgħaddi servizz għandu jgħaddi b'mod iżjed tekniku, illi ma jkarraħx l-ambjent. U allura hekk iridu nħasbu aħna għal Għawdex tagħna, illi inkomplu ninvestu fl-Għawdex, inkomplu ninvestu fl-infrastruttura, inkomplu ninvestu fil-kostruzzjoni, imma b'mod iżjed adekwat illi ħares dan kollu, sabiex Għawdex veru jibqa' l-ġojjel tal-gżejjer Maltin. Grazzi.
Grazzi għall-intervent tiegħek. Issa nistieda l-ewlet il-Dr. Zuppardi biex jagħmel il-kummenti finali tiegħu għar-risposti ta' saqsik Dr. Kodajer, imbagħad fl-aħħar jagħla CEO Martin Talibu. Grazzi.
Grazzi, Mr. Chairman. Biex nirrispondi l-onorevoli Kodajer, iva naqbel miegħek, naħseb l-ikbar frustrazzjoni ta' sindku għax normalment is-sindku attendi għall-bord huwa illi jkun f'minoranza assoluta, imma però jintuża biex jivvalida l-proċess. Dik frustrazzjoni li anke nistgħu konferma li anke Malta, għaliex firwol tiegħi ta' viġi president tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali dawn huma parti mill-elementi li nirċievu. U allura fil-proposti jiena mħabba l-ħin u mħabba t-tul ta' rapport fi 12 paġna ma stax ngħid vers vers inkiteb, però għalhekk qassamnih u issa ħa nippubblikawh. Meta semmejna l-punti li allura jiġu involuti l-Kunsill Lokali sa mill-bidu, ġo sa mill-bidu tal-policies, tal-local plans, il-kussjoni tal-kelbu tisir. Fil-planning gain u development planning fund, huma punti li nemnu illi jekk tagħti iktar, peżempju registered objectors, iktar skrutinju fuq autorità li hija autorità per se, f'eżerċizzju demokratiku u anke eżerċizzju ta' deċentralizzazzjoni fejn id-deċiżjoni li jistgħu jittieħdu l-qreb lejn il-poplu jittieħdu f'dak il-livell għaliex żgur il-Kunsilli Lokali jafu l-ispeċifiċitajiet ta' kull lokalità. So hemmhekk biex nirrispondi wkoll fuq tal-BNB, aħna fil-prinċipju favur il-BNBs għax naħseb ukoll ġabu ċertu element fil-lokalitajiet nitkellem minn għawdex li qabel laqas kellhom skemi ta' akkomodazzjoni ta' tip ta' bed and breakfast. Però aħna nemmnu illi meta xi ħadd jagħmel dawn it-tip ta' stabbilmenti, irrid ikun hemm set guidelines li jiġu rispettati. Għaliex jorbu li B&B ikollha l-istess skrutinju piżijiet li jkollha lokanda. Però il-verità hija li qed toffri servizz li huwa bħal tal-lukandi. Allura, fil-livell tal-proporzjonalità, għandu wkoll ikun hemm miżuri illi jara illi ma jikkonklux piżijiet u semmejna waħda mill-iktar naħseb problemi hija problema tal-iskart li jiġi ġenerat mill-anki self-catering apartments illi ma jkollhomx fejn ħallu l-iskart u l-iktar ħaġa naturali u l-ħorġuħ barra mux fil-ġurnata li suppost jinġabar bil-problemi kbar li jtiġu kawzati f-zoni nistan semmi b-mod u ma fil-lokalitajiet tagħna kollha b-mod partikolari fejn għandek konċentrazzjoni bħal-mar sal-fon u x-lendi. Il-problemi kbar u anke kien hawn nisfuha l-għawdex twaqqaf anke kumitat fis-sajf li għadda biex tiġi takilt din il-problema b'xi mod. Qed turi illi qed ikollna problemi mhux biss issa ta' estetika ta' kif jinbena, imma ta' x'qed jiġġenera bħala skart il-fatt ta' dawn l-iżviluppi. L-aħar punt tiegħi u biex nara b'mod ġenerali, qed naġa' ringrazzjakom il-membri kollha perswas illi intom ir-rappreżentanti deni ta' 13 bisret. Aħna rridu anke l-involviment tal-kontratturi u tal-industri tal-bini, għalhekk fl-aħħar punt semmejna illi ma x'nemmu rridu nissensibilizzaw anke lilhom u anke huma għandhom x'joffru u x'jagħtu. Tajjeb li nsemmi li r-rakkomandazzjoni tad-design priority area ġiet ukoll minn kontratturi illi resqu il-proposti tagħhom il-Kunsill Reġjonali, jiġifieri hemm kontratturi u hemm aħna hemm distinzjoni bejn il-kontrattur li xtieq jiżviluppa u l-spekulatur. Hemm min li għandu amor propju u sens ċiviku u jixtieq jara lill-għawdex finalment ukoll mhuwiex short-sighted u jara li anke jekk ħajoffri prodott sabiħ tajjeb li jidħol fiż-żvilupp tal-lokalità, ser jagħmel żvilupp illi jrendi anke fit-tul. Grazzi.
Sorry, bil-permess tiegħek saqsejtek suċċer saqsejtek ukoll fuq it-qassim tax-xogħol tal-kostruzzjoni.
Iva, jiena naqbel ħafna illi meta jkollok ammont ta' building sites, iva, illi wieħed anke jkollu timetable ta' meta jista' jibda. Il-verità l-Kunsill Lokali ma jistax iżomm permess. Lif jekk, per eżempju, jistax isir iżvilupp is-sibt, per eżempju, jew fiż-żoni fis-sajf issa jidhru fil-15 ta' Ġunju tiġi pubblikata, il-ligi l-lum jista' u ma jsirx tħaffir. Però hemmhekk hemm illi wieħed ikollu wkoll. Jekk jiena ħan iżviluppa normalment intu ma tiżviluppax mill-lum għal-għada. Tiftiha mal-kontrattur, mal-bennej, ma dal-affarijiet, jiġi tkun taf minn qabel. X'hija l-problema tiġri llum? Il-kontrattur jew il-bennej x'appilla ħejlek għada mull il-kunsill għada ġej u ġib il-permess mill-kunsill. Is-sejt imur għand il-kunsill u jagħmel il-permess. Jiġri żguli hemm pjanar ta' meta ħajibda x-xogħol, jiġri din sensibilità anke forsi minn min ħajibni illi wieħed ippjana il-bini. Meta ġej. Għandna konsilli ħansemmi din f'Malta illi huma viġilanti ħafna fuq dan. U litteralment jirrifjutaw permessi pereżempju illi ma jkunux f'parallel roads, għax inti anke xejn ħatala ma jkun hemm ċertu ammont ta' konvenjenti sur traffiku. Jiġi dawn huma affarijiet illi ma jridux liġijiet biex isiru, ġifieri implementazzjoni.
Tara inti.
Jien ma nistax nifhem ċertu applikazzjonijiet. L-aħħar applikazzjoni li kellna li ġiet rifjutata thanks God mill-Planning Authority kienet ta' żvilupp li għax kien qed jużaħ biex ipoġġi trakkiet ta' faċi x'qed ngħid, ġiet rifjutat. Derlu kien qiegħed outside development thing kollu.
Ma sirx niddiskutu każijiet partikolari.
Le, ma
biex ħana permettihom, le.
Qed
jkollok xi ħaġa għamel appuntament ma' CEO u jgħidlu bihom hawn pubblikament. Sorry, ma hawn każijiet partikolari ma ntrux fihom. Le, ma xejn. Ejdli, sorsin tkun. Mur.
Il-liġi, il-liġi miex ta' 2016 biss anka ġejja mill-ġijiet preċedenti, speċjalment l-attaxħa ta' 2010, ma tagħmilx distinzjoni fejn jidħol proċedura ta' kif tiġi stabbilita pjan lokali jew policy. U tnejn ġew approvati, instigati mill-Ministru jew Planning Authority, bl-obġettivi, bil-konsultazzjonijiet, bil-proċeduri stabbiliti. L-approvazzjoni tal-autorità l-OM Executive Council, bil-intervent għal-ministru ta' jiġi għal-position statement u jiġu approvat bil-ministru. Ġviri, għal-fini tal-liġi, il-proċedura miex differenti, għandhom l-istess biss għal-fini tal-liġi, il-differenza policy iktar topic-based, local plan u aktar land use-based u ovvjament u aktar mifrux. Il-liġi għet għamel distinzjoni, distinzjoni daħle fil-2016. Fl-2016 hija li għalfini ta' ġerarkija biex nistemmu hekk il-local plan għandu iktar saħħa mill-policy. Dik biex niċċara dal-punt għax naħseb kien ħassejt kien importanti ħafna. Il-policy mhux ta' Planning Authority, il-policy huma adottati mill-gvern b'approvazzjoni tal-Ministru u hemm dik il-proċedura li mhix differenti mill-pjanijiet lokali. Jew xi jagħmel diżjur tal-pjanijiet lokali. Rigward l-użu ta' 7/11/2022 dawn huma prinċipi fundamentali tal-ippjanar li kważi qasam dik affarijiet tiktibhom. Li dawn huma l-prinċipi li ġew lilna permezz tal-konsulent Ingliżi mill-liġi Ingliża li matul iż-żmien kienet ukoll żviluppat. Illum għandhom xi servis aħċeplen, illum għandek development framework u x'nafin bita reġbiri, dawn huma jevolvu imma l-prinċipi dawn ma jintilfux. L-structure plan kważi kważi bina jintefa, ma ħa l-importanza tiegħu għax minn 1990 sa 2006 kan ma kienx qed hemm local plan. Meta ġew local plan, il-local plan kważi superaw l-structure plan għax dawk il-prinċipi, pereżempju tgħid l-isma' ben one u ben two. Użgur, jekk tara l-policy residential area, jgħidlek xissa ma tagħmel m'hemmx. Fil-kuntest ti tagħti l-ben 1 u ben 2, ben 3 u ben 4 biex inżidek iktar. Set il-lew sa 12, l-istess ħaġa, ġifieri il-local plan daħlu ktar fid-dettall tal-development boundaries, x'fejn jista' jsir żviluppu żed u zoning, etc. Ġifieri daw prinċipi għalkemm structure plan inkidbu għax kien hemm bżonn inkidbu għax qabel structure plan ma kellniex pjan. Fil-fit temporary provision schemes. Ovvjament il-local plans superaw daw kollu għax daħlu ta' fid-dettall. Ġibben wan mbagħad iktar importanza għax il-local plan policy fejn tidħol compatibility refuses daħlet iktar fid-dettall. Dik dawk huma l-prinċipji dawn mintilfux. U anke fin bad l-ispett fejn jidħol f'dak id-dettall li kien structure plan għax il-local plans ħadhom on board. Pereżempju hekk tara l-ispett għal Għawdex, hemm thematic objective specific għal Għawdex, u fatt l-enfasi hija għall-ekonomija ta' Għawdex biex anke jinħolqu industri u jiġu salvagwardi l-impjiegi. Hemm dan l-enfasi għal Għawdex. Issa jekk kellna ġemmu fiksjoni tal-żlupp fil-żona rurali bdejt isemmu l-istatistika. Jekk nbogħu qabel 2013 konna spiċċajna Malta u għodax kollu, inqas minn 3,000 application. Ġu għafir kienem għas applications. Ma jien niftakar, għankat minn 3,000 application. Fil-snin dabe. Il-fat li kellek 2018 12,000 applikazzjoni, dikka ħadd fisser żieda sostanzjali fuq il-pajjiż kollu ma sawx. Ġieli kwistjoni statistika, imbagħad tagħmel komparażin magħha. Inutli tgħid li l-figura ta' żdiedu jinna f'elf u xi ħaġa x'istess. Imma inti jekk tikkompara mal fuq il-numru globali, qed tikkompara u qed timxi u qed iżdied. Skont kif qed jiżdiedu l-applikazzjonijiet fuq il-livell nazzjonali. Ġi bħala rata, mod nara xej fenomenali, żdiedu żdiedu kull imkien. It-tibdil li wieħed jista' jara mill-2016 jien u dżed kont nippretendi jiżdiedu fl-2014. Imma żdiedu fl-2016 u hemm raġuni illi meta għamlu l-emendi fid-DNO fil-leġiżlazzjoni. Dak nsejħlu DNO, fejn qabel kellek element sostanzjali ta' żvilupp li se ta' jgħaddi u dżed għal skop rurali, naf ġiebja, pampu, gate, u semmi li trid, dawk tneħħew minn hemmhekk u daħlu bħala parti mill-processing procedures tal-applikazzjonijiet. Ħafna minnhom anzi għalhekk dak tgħidu l-summary procedure bdejt issemmu intom, jekk taqbad il-lista ta' summary procedure fl-iskeda fit-tieni skeda tal-liġi sussidjarja 5-13, tinduna li dawk ħafna minnhom kienu fil-liġi fil-liġi sussidjarja tad-DNO. Li għamlu għalhom id-DNO, daħluhom fil-proċess tal-planning, tal-applications, tal-iżvilupp u daħluhom fis-skeda. Żdiedu ovvjament anke f'dik l-iskeda żvilupp iktar jista' jgħaddi bil-summary procedure. Dak għamel effett fuq l-għala żdiedu ċertu applications u fatt jekk tinduna l-istatistika tgħidlek żidu ħafna nkalkulatura. Għalhekk qed li kont nippretendi f'2014 għall-użu agrikolo. Ġejjina, kont nippretendi f'2014, jekk intom tgħidu x'in biddet il-policy ta' Europe policy 2014, u l-verità bdew jiżdiedu f'2016. L-unika differenza mid-DNO għal-summary procedure kienet kwistjoni ta' biex applikazzjoni tiġi kif taqbad ngħidilha l-kelma, tiġi exposed, għanuża kelma Ingliża. Għax qabel DNO kif tafu tiġi pubbliġizzata, dak kien l-iskop. Żdied iktar forsi żdiedu iktar ħanejdu hekk il-burokrazija għax żied proċess, però nistab kien neċessarju li ċertu applikazzjonijiet jgħaddu għal konsultazzjoni u dak li jkun in-nies ikunu aware illi hemm applikazzjoni pendenti biex jumu fil-ordu jiskopu li tafu qed ikisser il-ħnejja u t-tafu li kellu. Ġiri, dana biex inkun ċar kif ċertu affarijiet fil-leġiżlazzjoni jinbidlu u jaffettwaw il-mod kif jinbidlu n-numru ta' applikazzjonijiet. Nista' ngħidlek fil-policy 2014 tal-Google Policy daħlet element ta' żvilupp u tista' tattira ċertu applikazzjonijiet daf kulinkwa ħaġa tagħmel policy u inti bil-policy kif qed lek hija subject hija topic based, la hija topic based ħadd tiġbed ċertu attenzjoni u anke tiġbed elementa ta' żvilupp għaliha. Jiena se ngħid huwa li dal-aħħar sena sena u nofs naħseb kien hemm iktar kontrol għax opinjoni tiegħi il-policy, rule policy hija tajt u tindirizza ċertu affarijiet b'mod korrett. L-applikazzjoni tagħha seta kien hemm element li seta kien hemm ikra attenzjoni, nammettiha, però naħseb fl-aħħar sena u nofs kien hemm ċertu attenzjoni. Jiena stess kelli reviżjonijiet ta' dik il-policy meta kont f'karigi differenti. Nista' ngħidlek diżappunt għal għawdex huwa li jekk inti għandek policy ta' agroturizm fejn għawdex se ta' jattira ċertu niċċa ta' turizmu, ma tantx ħadet irruħ. niftakar applikazzjoni waħda u għadha pendenti u jista' ma nistax nagħdu għal l-applikazzjoni.
X'inja sorry
fil-turizmu. L-agroturizmu, l-agroturizmu.
Huwa
pendenti beqgħet pendenti, ġi ma stajniex nagħdu. Għaliet ngħidlek huwa li diżappuntat għax qisu ma tantx attirat attenzjoni speċjalment għal-għawdex.
Skużani, jista' jkun minħabba jekk Mister żbaljat ikkoriġini għax m'iniex inti sfuq għall-policy. Dik trid xi ammontart minn għalija magħha u xejn.
Trid tkun qed tintrabat ma' 60 tomna, trid tkun bidwi, eċetera. Għawdex naħseb hija mhix għandna ċirkustanzi.
Ifhem, problema tal-policies hija din nitkellem fuq għall-Professur Torpjan, skużani qed ninterrompik. Dal-aħħar kellu artiklu eċċellenti fuq Sunday Times li forsi ftit taw kasu. Illi li kollha ka one size fits all policy mhijiex tajba, forsi dan case in point. Sittin tomna għawdex. Mifa ħġiba. Qed tifhem jiġifieri naħseb din tridu meta intom tiddiżinjaw policy sal għawdex. Tridu iżommu għaf moħħu.
Ira, ma ekħambidlu sa ċirkustanzi, mbagħad ngħidu xi xesser tinżidu l-iżvilupp. U għalija għawdex, le.
Skużani, aħna mhux kontra l-iżvilupp, aħna x'tip ta' żvilupp, issa inti jekk tgħid agriturizmu. Agriturizmu kulħadd jaqbel illi aħna ninkoraġġi xi agriturizmu, imma jekk inti timponi rekwiżit sina kwanon. Biex ta' prova agroturizmu li tikun hemm 60 tomna, qed tagħmel herdil kważi impossibbli fl-opinjoni modesta tiegħi.
Li kont ġej ukoll li fejn jidħol l-iżvilupp fiż-żona rurali għawdex, naħseb ippreġiet għall-Malta. Ġimgħal għawdex kellu iktar esperjenzi ta' żvilupp u diżett milli Malta fil-passat u naħseb kien hawn sinku tal-arb u jista' huwa eżempju ta' kif fil-periferija tal-arb kien ħafna kien hemm dal-tip ta' farmhouse development illi ħa spinta qawwija qabel Malta fil-verità. U dik naħseb realtà. Jekk nistgħu ovvjament hija kwestjoni tal-skyline u l-blank walls jiena naħseb norbota ma l-element anke għall-sinku tal-arb, speċjalment li l-użu tal-ġebla għandha tidat iktar importanza u anka kif semma l-Onerverbal Side anka blank walls propriety A jekk jibqgħu tal-ġebla jkollhom inqas impatt għax il-fatt li anka tinżebgħu b'seba daqshekk tirrifletti l-abjad ukoll kolli dejjek fl-ejn. Ifimni, il-kontroll ta' kemm jistgħu jgħid jiżviluppa fit-triq hija kwistjoni wkoll li tista' eventwalment tidħol fiha anke l-Building Construction Authority. Rigward il-board member fuq il-planning board dak huwa limitat għall-iżvilupp li huwa li jaqta' fl-iskeda fl-ewwel skeda, jiġifieri iżvilupp ikbar, ma jidhirx li għawdex kien hemm ħafna minnhom daw.
Le, ma
kenniex għawdex? Ftit. Taħon, le, ma kienemx, ma kienemx il-rata li kienaw Malta.
Le, saqsi,
ovvijament. Le, ftit. Għazu, jew kuċi tal-gvern ġi jkunu infrastrutturali ta' ċertu kobru, jew li kollhom suġġett għal IA. Tibdi fil-pjan il-lokali kif qed qabel anka għall-konsultazzjoni li semmejt inti naqsa konsultazzjoni f'applications il-mistoqsijiet tiegħek onorevoli Katajjer. Il-proċess huwa awtomatiku li l-Kunsillu Lokali jiġu notifikati. Kull applikazzjoni, l-Kunsillu Lokali jiġu notifikat. Jiena kelli okkażjoni nkellimhom, jien ma naċċettax illi iż-żmien tal-lum sa jekk għandhom bżonn iktar sosten ta' fondi jew qed jattrezzaw iktar ruhom, wettulhom ġejtu l-kunsilli ma nippretendix illi huwa attrezzati naf għandek kunsilli veru żgħar kompert pereżempju mal-Kunsull tar-Rabat, naħseb ir-riżorsi huma pjuttost differenti. Però naħseb l-għajnuna teknika professjonali, ma mux skuza l-inti mandekx. Jina dik inħossa, rajta, rajti bli sostanzjali anka kif huma organizzati l-NGOs, billi huma kollha jittrazzaw ruhom bl-input professjonali. Saħħa mill-aħħar, jekk għandek raġun, jekk inti tagħmel punt tiegħek, naħseb il-fatt li inti tpoġġi fuq il-mejda argumenti bbażati fuq ix-xjenza jew fuq il-professjoni, tagħmel il-punt iktar kredibbli u ħatwaslu iktar. Jien di rajta anka naħseb is-sur is-sindku tal-art Busutti djaf xi tfisser anke fuq tribunali. Jiena kont nara nies jiġu quddiemi mingħajr għanuna ta' xejn, jissej ħadd mur qorti mingħajr għanuna legali. Ma tifhim qasibda bil-forzi tkollok għajnuna jiġi xi ħadd sostnik. U jien naħseb illi kien hemm l-organizzazzjoni fuq livell anke professjonali huwa importanti. Fuq l-istatistika ġiet tkellimna naħseb. Ma sa fina punti kolla zawrejt
għamma. Il-bord kollu jirrakmanda rifjut. Il-bord kollu jirrakmanda rifjut.
Lima nistax nifem. Il-bord kollu jirrakmanda rifjut. Jett najt għal-kasta muxi. Jirrakmanda rifjut. Mbad, tintam. Naf.
Baqa xie kumenti uħra? Għanaku.
Nejtu għalli dal-axħar kienem naqra ta' kontroversi għawdex dwar il-kustjoni tal-blank walls għax kienem xie barranin minna li għakienu illi kommissjonaw li l-xaħat biex dan il-blank wall jirrenduħ estetikament forse moġobx il-kolħat għax dana, efem, dana metamlu laj fil-tawer rridu jinaħħuħ il-Pariġini ma mur naħħiw l-om il-lum. Ma nafx il-planning authority ixxed tikkonsidra xi ħaġa dwar għax illi issir enforcement għax xi ħadd żebaħ għamel pittura fuq blank wall kienet speċi strong with the weak and weak with the strong speċi.
Ma nafx xi waqas intervjeni taħħa mill-aħħar. Jekk tgħidli sa kull appoġġ ħanagħmluh biex xi mural jew xi graffiti whatever, ifhimni ma naħsibx li huwa idonju fil-kuntest ta' għawdex. Dik jekk huda għamel siġra jew forsi jitratta l-ħajt b'mod li huwa aċċettabbli. Jiena kwistjoni ta' gosti imma fl-aħħar mill-aħħar. Ma naħsibx li ma naħsibx li sejx kienu il-flamingo se jsejħ żbar, ġifi. Forsi kien l-Afrika nifhimhom ma naħsibx li jiena f'għawdex. Huwa xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi hija donja għall-kuntest kull għalhekk għawdex.
Grazzi,
issa ejja naraw punti tematiċi għad-darba li ġejja. Naħseb id-darba li ġejja rridu niddeċidu mal-membri tal-Istat Paul Martin. Sur saliba ta' Istat Paul Martin. Jew nkomplu bdil materja u nġibu jiexed lill-Ministru Aaron Farru ifmu niftejt dis. Jew nkomplu bdil materja u nġibu jiexed lill-Ministru Aaron Farru ġa kif rileva l-onorevoli sajt. Jew nkella nifqu għaw u nkomplu bil-konnettività u jitilu jiġdu l-Kaptan Buġeja u l-Ministru Jimborġ.
Aħna minnaħatana l-proponu li nkomplu b'da suġġett u nistednu xie mistedni biex jgħatu il-kontribut tagħhom. Il-Ministru Maron Farrugia, Wirt Għawdex, u x'ismu għaw il-Gowzo Business Chamber, Gowzo Tourism Association.
Grazie
per
la
presenza. Dawn
Goes out tourism association, we're Taudesh, un ministro. Grazie. Il problema Taudesh ħadu b'għadejje, minnu qasta spuzzju. Aktar man defsew, ġad il-gżira, aktar man u problemi. Memx fuq fed-dawri, memx fuq fed-dawri, ġifiri. 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 Memx fuq fed-d